futhi abazalwane mhlawumbe ba ngiyabona ama tape recorder amaneng pants lap njalo baza kuthola lokho kunjalo loba nini lapho ufuna ukuba kwazi ukuthi umoya oncwele uthen kuwe bona abazalwane abalapha abala ama tape recorder lawo bengabuyela emuva ungalithola udaba lwakho lunjalo futhi ukhangele ubone uba kungasoze kwenzakale ngendlela okukhulunywe ngayo uyabona uba ukuzwa kusithi icho kanje inkosi into ethile kumbe lokho kungale indlela kumbe kukhangele futhi njalo ubone ukuthi kuqondele kumbe hatch bona kuhlala kuyile ndlela manje ngibuyela emuva nje kancane futhi ngiyathaba kulobu ubusuku ukuthi sibalutshwane lapha singekhaya sihlobo akunjalo yini kasi sibo akula muntu phakathi kwethu ongumfokazi kasi ngingasebenzisa ulimi lami olwekhenta njalo ngizwe ngingekhaya kathesi ngoba sisinje futhi kangikhulumi kubi ngekentucky kathesi uba kulomuntu lapha ovela eKentucky ukhona yini lapha odabuka eKentucky phakamisa isandla sakho uthi kumele ngizizwe ngingekhaya ngangimelanga yini kulungile kakhulu umama waye elendle eyokuhlala isihambi futhi ngahamba khona ngelinye ilanga ukuyambona ukuthi khonapho iqembe likhulu lamadoda lalihlala khona njalo enkulu itafula ende yayihlezi futhi ngathi bangake lapha abadabuka eKentucky phakamani bonke baphakama futhi ngahamba enkonzweni kulobo busuku ibandla lami njalo ngathi bangake lapha abadabuka eKentucky bonke baphakama ngakho ngangisithi awu kuhle kakhulu ama missionary bayenze umsebenzi omuhle ngakho silokubonga ngakho manje kuncwadi yabase Roma isahluko 11 njalo lendima 28 lalelisani ukubalwa kombhalo
as concerning the gospel they are enemies
mayelana levangeli bayizitha ngenxa yena kodwa mayelana ngokuthethwa bangabathandekayo baga ngenxa yabo baba ngoba izipho lokubiza kukaNkulunkulu akula kuphenduka ngasithandazeni Nkosi sincede kulobu busuku kaTes lapho silanda lokho ngokuhlonipha ngenhliziyo yethu yonke ngobumnene izinto lezi zikhulunyelwa inkazimulo yakho kuphela futhi ngincede Nkosi njalo ufake engqondweni izinto kuphela okumele zikhulunywe njalo kukhulunywe okungakanani ngimise uba sokuyisikhathi sakho Ngiyacela ukuthi yonke inhliziyo izamukele lezi izinto ukunceda abagulayo njalo labalendingo kulo umbuthano ngoba ngiyakucela ngebizo lika Jesu Kristu Amen Manje ngifuna ukulanda lesi sifundo lapho sibalutshwane futhi ngizazama ukuthi ngingalicini okwesikhathi eside ngisabeka inkombalanga yami lapha njalo ngizame ubungcono bami ukuthi ngilikhuphe ngesikhathi esihle ukuze liphenduke kusasa ebusuku manje ngobandithandaza ngangibona ukuthi umfana unikeze amakhadi ngangimbuzanga ukuthi futhi uba bengenzanga loba kumbe benzile loba kabenzanga akulandaba silawo amakhadi lapha uba kumele sibize abanye ngakho uba kungakho njalo kungani sizabona ukuthi umoya ongcwele uthini manje uba singalalelisisa kathesi lokho kunga njengoba ngiyithi esibalutshwane esilapha isikhathi esihle ukukhuluma lokho ngoba kuphathelane lami ngokwami futhi yiso isizathu ngifunde kumbhalo kulobu ubusuku ukuze libone ukuthi izipho njalo lokubizwa akuyisiyo into laloba ngubani ayifaneleyo uPaul ekhuluma lapha wathi amaJuda ngosendo lwevangeli bampumputhekiswa njalo basuka kuNkulunkulu lokho kusenzelwa thina kodwa indima ephambili kwaleyo yathi wonke uIsrayeli uzasindiswa wonke uIsrayeli uzasindiswa mayelana lokukhethwa uNkulunkulu uBaba ubathandile njalo wabaphuputhekisa ukuze thina abezizweni sibe lendawo kathesi eyokuphenduka ukuze ngoAbrahama inzalo zakhe zibusise wonke umhlaba ngokutsho kwelizwi lakhe uyabona ukuthi ukuzibusa kukaNkulunkulu kunjani ilizwi lakhe lifanele lenzakale akula enye into angaba yiyo futhi manje thina ne uNkulunkulu usikhethile ukhethe umJuda njalo uyi zonke lezi zinto yikwazi phambilini kukaNkulunkulu lapho ekhuluma ngabo ngokuzakwenzakala. Wayesekwazi kungakayenzakala. Manje uNkulunkulu ukuze abe nguNkulunkulu ekuqaliseni wayemele ebekwazi isiphetho kumbe kasuye uNkulunkulu ongelako. Kuphelelwa uNkulunkulu kafuna ukuthi kube lo muntu ophuphayo ka nakanye kafuna kube lo muntu ophuphayo kodwa ekuqaliseni ngokuqalisa kwezinsuku umhlaba uNkulunkulu wayekwasobala lo ozasindiswa njalo lalo ongasoze asindiswe wayengafuni ukuthi abantu balahleke ngayisiyo intando yakhe ukuthi abe khona olahlekayo kodwa intando yakhe ukusindisa wonke umuntu kodwa wayekwazi kusukela ekuqaliseni ukuthi ngubani ozasindiswa njalo lo ongasoze asindiswe. Yiso isizathu wayengatsho phambilini into enje iza kwenzakala into enjeyana iza kwenzakala kumbe lokho kuza kuba yilokhu yana lo muntu uza kuba soyana bona wayengaba kwazi kungakenzakali ngoba kaphelelwa uba usazi ukuthi kuchoni yikho nje akulalutho yena angalwazi bona uyakwazi awu akulalutho kusukela kungakabi lesikhathi njalo langemuva kungela sikhathi bona ulokhu esazi konke konke kusengqondweni yakhe njalo njengokutsho kuka Paul kwabase Roma kusahluko 8-9 phoke kungani elokhu esathola icala ngakho siyabona ukuthi kodwa uNkulunkulu njengokuthumayela ivangeli omunye wathi mfowethu Branham uyakukholwa lokho ngathi khangela wathi ufanele ukuthi ungumlandeli kaCalvin ngathi ngingumlandeli kaCalvin lapho kuphela ubuCalvin buseBhayibhelini manje kulogaja esihlahleni inkolo kaCalvin kodwa kule ngatsha ezinengi esihlahleni futhi isihlahla silenkatsha ezidlula olulodwa wayefuna ukukwenza khonale kube yikugcinakala okuphakade njalo ngemva kwesikhathi uqhubeke uphume uye ekukholweni ukuthi umuntu wonke uza kusindiswa njalo uyehlele endaweni ethile akula siphetho kukho kodwa ungaqeda enkolweni kaCalvin phenduka phezulu njalo uqalise kusi Arminian bona kulolunye ugatsha esihlahleni njalo lolunye ugatsha esihlahleni ubeka nje yonke into isihlangene iyenza isihlahla ngakho ngiyakholwa kubuCalvin uba ingqeke kuhlala empalweni futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayekwazi umhlaba ungakadalwa wakhetha ibandla lakhe kuKristu njalo wabulala uKristu umhlaba ungakadalwa umbhalo utsho njalo waye eliwundlu likaNkulunkulu elabulawa umhlaba ungakadalwa boni futhi uJesu wathi wabasazi umhlaba ungakadalwa uPaulo wathi wabasazi njalo wasimisela phambilini ekubekweni ubuntwana ngoJesu Kristu umhlaba ungakadalwa lo nguNkulunkulu lo ngubaba wethu boni ngakho ungakhathazeki amavila ayabhod kuhle yonke into iza ngesikhathi into kuphela ikuthi ngena ekubhodeni futhi lokho yilokho isigaba esihle ngakho lapho usukwazi ukuthi usebenze njani lapho ungena ekubhodeni manje nanzelela kathes izipho lobizo kungela ukuphenduka yoyodwa indlela engingenelisa ngombhalo ukubeka ubizo lwami enkosini futhi ngithemba ukuthi ngilabangani kulobo busuku abazazwisisa ngempela lokho njalo bengacabangi ukuthi kumayelana ngami kodwa ukuthi libe lokuzwisisa njalo libekwazi ukuthi kuyini lokho inkosi ethe izakwenza njalo lithole into ehambayo njalo lilandele liphakathi kwayo manje ekuqaliseni into yakuqala engingayikhumbula ngumbono into yakuqala engingayikhumbula emcabangweni wami ngumbono engawuphiwa inkosi futhi lokho kwenzakala iminyaka eminenge iminyaka eyadlulayo ngangingumfana omncane futhi ngangilelitshe esandleni sami manje ngiyaxolisa ngiyakhumbula ngigqoke isigqoko eside ngangikwazi ukuthi mhlawumbe lina omunye phakathi kwenu lonke lingaba badala ukuthi likhumbule lapho abafana abancane babegqoka izigqoko ezinde bangake lapha abakhumbulayo lapha abantwana babegqoka yebo izigqoko ezinde awu ngiyakhumbula endlini endala encane eyotshani esasihlala khona ngaye ngikhasa phansi futhi kwa ngomunye kanye kwazi ukuthi ngubani owaye ngenayo futhi umama waye enze umribbon omncane omncane oluhlaza okwesibhakabhaka esiqokweni sami futhi ngangi ngakenelisi ukuhamba kodwa khonapho ngangikhasa njalo ngafithizela umuno wami kungqoqwane enyaweni zabo njalo ngangisidla ingqoqwane enyaweni lwakhe emi eceleni kwalapho okubaselwa khona umlilo ngizikudumeza ngiyakhumbula umama engidonsela khona lokho futhi into elandelayo engiyikhumbulayo kufanele kube ngemva kweminyaka emibili yalokho ngangilelitshe elincane futhi lokho kwakungenza ngibe leminyaka emithathu yokuzalwa njalo mna wami ongumfana lapho wayengakafikisi iminyaka emibili yokuzalwa futhi sasi ngemva kweguma okwakule ndawo yokugamulela lapho ababeletha khona inkuni njalo begamule isigodo bangaka bakhumbula lezo nsuku lapho elalidonsela isigodo ngemva kweguma izigamule kungani ngibophe ithayi kulobo busuku ngingekhaya futhi lapho bephandle le endaweni endala eyokugamulela kwakulesifudlana esincane esasedlula khonapho sivele emthonjeni sasilokhezo oludala emthonjeni lapho esasikha ukufaka amanzi ethu njalo sithele enkonxeni endala inkonxa yomsedari njalo siyilethe phansi ngiyakhumbula isikhathi sokucina ngibona ugogo wami omncane engakabhubhi wayeleminyaka elikhulu lechumi futhi lapho ebhubha ngamphakamisa ngezandla zami njalo ngamthwala kanje engakabhubhi wangithandela ngezandla zakhe njalo wathi uNkulunkulu abusise umphefumulo wakho sithandwa kathesi njalo lanini nini lapho ebhubha njalo kangicabanga ukuthi lo owesifazane wake waba lezicathulo ezazingezakhe empilweni yakhe njalo ngiyakhumbula ngimkhangele njalo lalapho ngelijaha ngangihamba ngisiyababona ekuseni yonke wayevuka engelazicathulo njalo ehambe phakathi kwengqoqwane esiya emthonjeni ethathe inkonxa yamanzi ephenduke inyawo zakhe ziphakathi kwalokho ngakho akulizwisi ubuhlungu waphila iminyaka elikhulu lechumi ngakho yebo numzana wayeqine kakhulu futhi ngakho-ke ngiyakhumbula ukuthi wayezangitshela ngamatshe ayimbodlela ayedlaliswa ngubaba wami esasemncane futhi leyo nto endala ehawulayo ngacabanga uzaqansa njani esiya kulelo kamuli eliphezulu kwendlu indlu encane endala elamakamuli amabili njalo yayilelinye ikamuli phezulu futhi babe lezigodo ezimbili ezincane ezaziqunyiwe njalo benza ilele ukuthi bakhwele phezulu awu ngathi awu manje wathi manje ngemva kokudla kwantambama ngiza kutshengisa amatshe ayimbodlela aka baba wakho futhi ngathi kulungile ngakho wayeza ngitshengisa kutrunk eyisendlini ephezulu lapho ayegcinela khona izinto zakhe njengalokho okwenziwa ngabadala abanenye futhi ngacabanga uzakwanisa njani lomuntu omdala ohawulayo ukugada ilele leliyana ngakho ngasengisiya khona njalo ngathi gogo ngathi kathesi mana sithandwa ngizakhwela phezulu ngikuncedise wathi mana eceleni phezulu kwelele wagada njengosinti wathi awu woza futhi ngathi kulungile gogo ngacabanga o mina uba ngingaba njeyani amandla angako kimi kodwa kuminyaka elikhulu lechumi manje ngakho sengikhumbula kulowo umthombo omdala omncane njalo ngangilelitshe njalo ngaye ngiliphosela phansi kanje emadakeni ngizama ukutshengisa umna wami ukuthi ngangiqine okunganani njalo kwakule nyoni eyayihlezi phezulu kwesihlahla futhi yayisenza umsindo ibhoda ngendawo okuyirobhini okuncane okudala kumbe okunye futhi leyo robhini encane ngacabanga ukuthi yakhuluma lami futhi ngathalaza njalo ngalalela njalo inyoni yaphapha yahamba njalo ilizwi lathi uzaqeda isibanga esikhulu sempilo yakho duzane ledolobha elithiwa yi-New Albany kungaba ngamamayili amathathu kusukela lapho engakhuliselwa khona ngahamba phose umnyaka ngemva kwalokho kuleyo ndawo ngangingelamcabango wokuhamba New Albany ngokuhamba kwempilo ukuthi lezo zinto manje khangela abantu bakithi babengayisibo benkolo ubaba lomama babengahambe enkonzweni phambili kwalokho babe ngamakatolika umzukulu wami omncane ohlezi lapha endaweni ethile kulobo ubusuku ngiyacabangela angikwazi ulisotsha ngiyamkhulekela yena ungumkatolika ulokhu elikatolika njalo izolo ntambama lapho elapha njalo ebona lezo zinto zikaNkulunkulu kade emile laphayana uplatform wathi emile laphayana njalo wathi malume Bill ube phesheya kwamazwe okwesikhathi eside wathi lapho ngibona lokhuya wathi lokho akwenzakali kubandla lekatolika wathi lokhuya ngiyakholwa malume Bill uqinisile watsho futhi ngathi sithandwa akusimi engiqondileyo uye oqondileyo bona yena oqondileyo njalo wathi ngathi kathesi ngangikucela ukuthi uyenze ulutho Melvin kodwa khonza inkosi Jesu Kristu ngenhliziyo yakho yonke hamba loba ngapi lapho ufuna khona kodwa woba leqiniso enhlizweni yakho ukuthi uJesu Kristu uzelwe kakutsha bona enhlizweni yakho ube usuhamba loba kuliphi ibandla ngemva kwalokho manje kodwa abantu ababe phambi kwami babengamakatolika ubaba wami ungum-Irish lo mama waye engum-Irish umehluko kuphela okukhona kugazless Irish ugogo wami waye ngu-Cherokee Indian umama waye luhlobo oluhlangeneyo phakathi laphakathi ngakho-ke ngakimi kungeyami isizukulwane sethu ngemva kwezintathu sokuphelile kodwa yikho kuphela ukuma ekubeni ngum-Irish opheleleyo uHarvey noBranham laliligama njalo ngemva kwalokho kwaye kungu-Lyons okulokhe kuyi-Irish njalo bonke babe ngamakatolika kodwa mina sasingela mfundiso yezenkolo kumbe ukufundiswa ngisho njengabantwana kodwa lezo zipho leyo mbono ngabona imbono khonapho njengalokho engikwenzayo kathesi kuqondele lokho ngoba izipho njalo lokubizwa akulani lokuphenduka ikwazi phambilina kukaNkulunkulu uNkulunkulu esenza okuthile ngokuqhubeka kwempilo ngangisesaba ukukhuluma loba ikuyini ngakho selabala udaba lwami kugwalo oluncane oluthiwa uJesu Kristu uyafana izolo lamuhla njalo lanininini ngibona kukhona kwezinye ingwalo lawo amanye uqondile yini lokho Jean kukhona kulolo olujwayelekileyo ugwalo olujwayelekileyo phakathi kogwalo esilalo kathesi ngu-imbali yempilo ngibona hilo ngakho lapho sesi akukubi lokho yini ingwalo zami njalo angizake ngizibale ngokwami kodwa omunye uyaziloba ngakho-ke yinto abayithetheyo emhlanganweni ngidlulile kulokho ngakho ngikhangelele ukuthi okuthile kuhlale kusenzakala ngakho manje zilungile ngifunde izigaba zangakhona kathesi lapha lalaphayana lapho ngithola ithuba futhi manje loba kanjani njengomfana omncane ngiyawazi umbono ukuthi wakhuluma njani kimi ngangile minyaka eyisikhombisa eyokuzalwa njalo wathi unganathi kumbe ukubhema kumbe ukungcolisa umzimba wakho laloba ngayiphi indlela kuza kuba lo msebenzi wakho owenza lapho ungakhula njalo likuzwile lokho kukhulunywa engwalweni yebo-ke lokho kuqondile isikhathi sonke kwaqhubeka kusenzakala sengingumthumayeli awu kwasekuqalisa ukwenzakala sonke isikhathi futhi mina ngobunye obusuku ngabona inkosi yethu uJesu ngitsho lokho ngile mvumo ngiyakholwa evela kumoya ongcwele ingelosi yenkosi ebuyayo kayisiyo inkosi uJesu kayifanani laye embonweni munye ngoba umbono engawubonayo owenkosi uJesu waye eyindoda encane wayengangiphandle ensimini ngithandazela ubaba wami futhi ngaphenduka phakathi njalo ngasengisiya embhedeni njalo ngalobo busuku ngamkhangela njalo ngathi oh Nkulunkulu msindise umama wayesesindisiwe futhi ngangimbhabhathizile ngakho ngase ngicabanga oh ubaba wami unatha kanje futhi ngase ngicabanga uba ngingamenza ukuthi eyamukele inkosi uJesu ngaya phandle ngalala phezu kompeta wotshani phandle endlini ephambili duzane lomnyango futhi okuthile kwathi kimi phakama futhi ngaphakama ngahamba njalo ngabuyela ensimini ngemva kwami ensimini endala yotshani bokuthanyelisa futhi khonapho emi amafidi angadluli alitshumi kusukela lapho engangikhona kwakume indoda ile sambatho esimhlophe umuntu omncane izandla zakhe zazigoqe kanje indevu engathi zimfitshane inwele ezazilenga zifika emahlombe akhe njalo wayekhangele emaceleni kusuka kimi njengalokho isimo esilokuthula kodwa ngangingazwisisi ukuthi inyawo zakhe olunye lingomva kolunye umoya wawuvunguza isambatho sakhe siphephuka utshani bomthanyelo buphephethwa ngacabanga manje mana okomzuzu ngaziluma ngathi kathesi kangilalanga futhi ngadonsa phansi ngasiphula obunye utshani liyazi ngakwenza njengalokho okokuvungula amazinyo ngabufaka emlonyeni ngakhangela emuva endlini ngathi hatshi ngibe ngilaphayana ngithandazela ubaba njalo okuthile kuthe woza lapha phandle njalo nansi lindoda imi lapha ngacabanga kukhanya njengenkosi ujesu ngacabanga kangazi ukuthi kungaba njalo wayekhangele khona sibili maqondana lalapho indlu yethu ekhona kathesi ngakho ngahamba ngabhoda ngale indlela ukuze ngibone ukuthi ngingambona futhi ngangimbona icele lobuso bakhe kodwa yena ngajibilika ngale indlela ukuze ngimbone yena futhi ngathi akuzange kumnyikinye yena futhi ngacabanga ngikholwa ukuthi ngizambiza yena futhi ngathi Jesu futhi yena eseyenzile yena wajibilika kwakhangela njalo yikho kuphela engikukhumbulayo yena welula izandla zakhe akula muntu emhlabeni odwebayo ongadweba umfanekiso wakhe izimilo zobuso bakhe okuseduzane engakubonayo umfanekiso kaHoffman wekhanda likaKristu ela majumi amathathu lantathu ngilawo kukho konke okubhaliweyo njalo lakho konke engusebenzisayo kungoba kufanana laye njalo ngakho ke kumbe uphose ufane useduzane kakhulu wayekhanya njengomuntu kuba wayengakhuluma umhlaba wawuzafika emaphethelweni kodwa kunjalo elothando olunene njalo lesisi uze ngawela phansi futhi ekuseni ngazibona sengisephumeni kwelanga impahla zokulala sizimanzi ngenyembezi sengiphapheme ngahamba ngibuyela ngadlula ensimini yotshani bokuthanyela ngisiya ngekhaya ngakutshela umngane wami ongumthumayeli wathi Bhili lokho kuza kuhlanyisa wathi lo ngudeveli njalo wathi ungadlali ngezinto ezinjalo ngange ngumthumayeli owebhaptisti ngaleso sikhathi awu ngahamba komunye umngane wami wakudala ngahlala phansi ngamtshela ngakho ngathi mfowethu ucabangani ngalokho wathi awu Bhili ngiza kutshela wathi ngiyakholwa ukuthi uba ungazama ukugcina impilo yakho thumayela okusebhayibhilini lapha umusa kankulunkulu kunye nobunye okunjalo ngangingeke ngilandele into emangalisayo into enjalo ngathi mnumzana ngangihlosi ukuthatheka ngezinto ezimangalisayo ngathi into kuphela engizama ukuyenza ikuthi ngidinge ukuthi lokho kuhini wathi Bhili kuminyaka emnene edlulayo babelazo lezo zinto emabandleni kodwa wathi lapho abapostoli bephela lezo zinto zaphela labo futhi wathi manje into kuphela esilayo eyokuthi loba iphi indlela eyokubona lezo izinto wathi izanguma amadimoni ngathi oh mfowethu Makin uqinisile yini wathi yebo nomzana ngathi oh uNkulunkulu woba lesihawu kimi ngathi ni oh mfowethu Makin ungabambana lami emkhulekweni ukuze uNkulunkulu engakuvumeli ukuthi kwenzakale kimi uyakwazi ukuthi yena ngiyamthanda njalo kangifuni ukuphambanisa kulezi izinto ngathi thandaza kanye lami wathi ngiza kwenza mfowethu Bhili futhi saba lomthandazo khonapha endlini yomfundisi ngabuza abathumayela abanene into efanayo yayibuya ngakho ngesaba ukubabuza ngoba babeza cabanga ukuthi ngingudevele ngakho ngangingafuni ukuba njalo ngangisaze enhlizweni yami ukuthi kulolutho olwalwenzakele manje yikho lokho kwaba lento enhlizweni yami eyenzakalayo njalo ngangingafuni ukuba njalo ngitsho ngakho ngokuya kweminyaka ngezwe ngelinye ilanga kubandla le-First Baptist lapho engangelilunga ngaleso sikhathi ngezwa omunye esithi John ubumele uhambe khona ngale njalo uzwe izigiqiki ezingcwele ngobusuku obudlulileyo futhi ngacabanga izigiqiki ezingcwele futhi umngane wami uWalt Johnson umhlabeleli webhesi njalo ngathi kade kuyinto kuyani mfowethu Walt wathi iqembu lamapentecostali lawo ngathi okuyini wathi amapentecostali wathi Bhili uba ungabona khonoku wathi babe giqika phansi kanjalo njalo beseqa phezulu njalo phansi futhi wathi bathi babemele bekhulume ngezinye indimi kumbe baye bengasindiswanga futhi ngathi kungaphi lapho oh wathi umhlangano wakudala etendeni ngale kwelinye icele le Louisville wathi abantu abansundu kunjalo futhi ngathi Futhi wathi, ngulamakhiwa amanenge khona ngayo. Ngathi benza njalo labo. Kwathi yebo, yebo, bakwenzile labo. Ngathi akuzwisiseki lokho. Abantu bazihlanganisa amakhanda ngezinto ezinjalo. Ngathi awu, ngibona kufanele nje sibe lazo lezo izinto. Ngensonto ekuseni, angisoze ngikukhohlwe. Wayesidla isiqephu sekhasi elomileyo, elewolentshisi, ukwenzela ukuqunjelwa kwesisu owaye elakho. Njalo ngikubona sobala sokungathi ngokwa izolo. Njalo ngacabanga ukukhuluma ngendini, ukweqa phezulu, njalo laphansi, zinkolo bani abazazithola ngemva kwalokho. Futhi ngaqhubeka. Ngemva kwalokho ngahlangana lendoda ekhulileyo, mhlawumbe kathesi ikhona ebandleni, kumbe ibe khona ebandleni. Igama lakhe nguJohn Ryan. Futhi ngahlangana naye endaweni, umuntu omdala olendevu ezinde kanye lenwele. Njalo ingabe elapha. Ngangicabanga ukuthi uvela eBenton Harbor phezulu lapha endlini kaDavida. Futhi babe lendawo eLouisville. Ngangizama ukubadinga labo bantu. Njalo bayibiza ngokuthi isikolo sabaprofeti. Ngakho ngacabanga ukuthi ngizahamba njalo ngibone ukuthi kube kuyini. Awu, ngangibonanga muntu egiqika phansi. Kodwa babe lemfundiso engaqedakaliyo. Futhi kulapho engahlangana khona lale indoda ekhulileyo. Wangxusa ukuba ngiye endlini yakhe. Ngahamba khona ukuyaphumula futhi ngangikhona ngale ngelinye ilanga njalo ngabuyela endlini yakhe futhi wayesehambile futhi wayesehambile endaweni ethile e-Indianapolis wathi inkosi imbizile kusitsho umkakhe. Ngathi utsho ukuthi uyekele umuntu lo ehamba njalo wathi oh uyinceku kaNkulunkulu. Usalukazi ozihawulelayo ubhubhe kumaviki amalithwane adlulileyo. Ngisizwa njalo wayezinikele kuyo bakithi yiwo umhlobo womfazi wokuba layo. Kuqondile lokho kulungile kumbe kungalunganga? Uqondile loba kanjani? Ngathi awu ngaye ngikwazi ukuthi baye manje yena umfo wethu Ryan ulapha yini? Ngakho lapha wayekhona ngelinye ilanga akunjalo yini bafana? Awu baphila ngalokho abangakuthola njalo wayengelalo utho lokudla endlini. Kuliqiniso lokho. Njalo ngangibambe inhlanzi phandle esizibeni kumbe ecebini eMichigan. Njalo ngaphenduka ngisehla njalo ngaphenduka phansi endaweni. Futhi babengela ngitho lamahwahwa awehotshi aphekiweyo kumbe amafutha awokuphekisa inhlanzi. Futhi ngathi ukuthiye ungelalutho endlini. Wathi oh kodwa uyinceku kaNkulunkulu mfowethu Phili. Wathi oh futhi ngacabanga awu kayibusiswe inhliziyo yakho endala mfowethu ngizakuma kanye lawe. Kuqondile lokho. Ucabanga okungakho ngendoda yakho. Ngidungele ukukujoyina ngime lawe ngenxa yalokho. Kuqondile lokho. Sifuna omama abanjalo abanengi namuhla. Njalo lamadoda amanengi acabanga ngomkabo njalo. Kuqondile lokho. Ngaba yimelika engcono uba amadoda njalo labafazi bengabambana njalo. Kulungile kumbe kungalunganga. Hlala lawo. Kube kungasoze kube lokwehlukana okunenye. Ngakho sahamba futhi ngaqhubeka futhi sengisendleleni yokuya ngekhaya. Kwaba yinto emangalisayo. Ngehla ngadlula ngasemisha wakho futhi ngabona ezincane ezincane imoto ezindala kathesi zime emgwaqweni obizwa amabhakane amakhulu kuwo ayebhalwe ukuthi uJesu kuphela. Ngacabanga kuyini uJesu kuphela lokho kufanele ukuba ngokwenkolo. Njalo ngahamba lapha njalo lalapho amabhayisikili ayelakho uJesu kuphela, amakhadi lakhe ama model T40 konke uJesu kuphela kuwo. Ngacabanga awu angazi ukuthi kuyini lokho. Ngakho ngakulandela ngabhoda ngathola ukuthi kwakungumhlangano owenkolo. Kwakulabantu abangaba yinkulungwane elamakhulu amahlanu kusiya kunkulungwane ezimbili lapho. Njalo ngezwe bonke khonale bememeza njalo beseqa phezulu njalo laphansi njalo bequbeka. Ngacabanga thono lapho yikho engizabona ukuthi kuyini izigiqiki ezingcwele. Ngakho ke ngangile Ford yami endala liyazi engangisithi ingahamba ngesiqubu samamayila ngamachumi amathathu ngehola, ichumi lanhlanu usiyale njalo le chumi lanhlanu phezulu njalo laphansi usiyale. Ngakho ke ngayimisa kwelinye icele. Nga sengithole indawo yokupaka imoto njalo ngasengihamba ngibuyela emgwaqweni. Ngahamba ngangena ngakhangela yonke indawo futhi wonke umuntu owenelisayo wayesukumile. Ngaye ngikhangela phezu kwamakhanda abo futhi babe klabalala njalo beseqa njalo besiwa njalo beqhubekela phambili ngacabanga yu am ngabanye abantu lapho ngokuya lokho ngimile khonapho ngezwa ngcono ngacabanga lokho kukhanya kukuhle sibili ngacabanga akulalutho olubi kulaba abantu ngabahlanye ngasengikhuluma labanye babo ngakho babe ngabantu abalungileyo ngakho ngathi awu kathesi yiwo umhlangano ofana nayo engawuhambelayo njalo ngahlala ubusuku bonke kulobo ubusuku njalo ngelanga elalandelayo ngangena phakathi futhi lingizwile ngikutsho lokho kumbali yempilo yami ngangiseplatform ngilaba chumayeli abangaba likhulu lamachuma amahlanu kumbe amakhulu amabili njalo kumbe abadlula lapho njalo babefuna ukuthi wonke umuntu asukume njalo atsho ukuba uvela ngapi futhi ngathi mvangeli William Branham Jeffersonville ngahlala phansi Baptist ngakho ngahlala phansi munye ngamunye babeqamba ukuthi bavela ngapi ngakho ngokusa okwalandelayo ngathi ngifika khonale ngalala insimini ebusuku bonke kulobo ubusuku njalo ngabandezela ibhulugwe lami phakathi kwezihlalo ezimbili ze-fort liyazi njalo ibhulugwe elisasakana isikipa esincane liyazi ngakho ngokusa okwalandelayo ngahamba emhlanganweni ngiqoke isikipa ngihambile ngangingelalutho ngaphandle kwamadola amathathu njalo ngangimele ngithenge amafutha eneleyo ukuthi ngifike ngekhaya njalo-ke ngase ngithenge amabhansi ayengani semadala liyazi kodwa ngangikahle futhi ngasemfika ephayiphini yamanzi ngase ngizikhela amanzi engilazini liyazi njalo ayemahle ngakho ngangiwathambise emanzini kancane njalo ngadla ukudla kwekuseni manje ngangingadla labo kathesi badla kabili ngelanga kodwa akulalutho engangilufaka kumnikelo ngakho ngangingeke ngidle kubo ngakho-ke ngakho ngasengena lapho ekuseni lokho but kumele nje ngisikhulume lesi isigaba ngakho ngasengena ekuseni lokhu njalo bathi sidinga uWilliam Branham umvangeli omncane ube kuplatform ubusuku obudlulileyo umbaptist wathi sifuna ukuthi asethulele umbiko ekuseni lokho ngabona ukuthi kuza ngidonsa nzima iqembu lelo elabantu mina umbaptist ngakho ngakhothamela phansi esitulweni sami ngangigqoke ibhulugwa elisasakana njalo lesikipa liyazi njalo sasigqoka okobufundisi ngakho njalo ngahlala esitulweni kanje ngakho wabuza kabili kumbe kathathu futhi ngangihlezi eceleni komzalwane onsundu futhi isizathu beyenza lowo mhlangano wabo enyakatho kungoba ubandlululo ngemihlobo lwayelikhona ezansi ngakho babengeke bawenzele ezansi ngakho ngamangala kuyini lokho uJesu kuphela ngokwani njalo ngacabanga uba kuphela kungoJesu kulungile ngakho akudali mahluko kuloba kunjani uba kuphela kunguye ngakho ngahlala khonapho okwesikhatshana njalo ngabakhangela njalo baphinda babiza kabili kumbe kathathu futhi lumzalwane onsundu wakhangela kimi wathi uyamazi yini isilingo sasesikhulu ngangingeke ngiqambe amanga kuleyo nto ngangingafuni ngathi khangela mfowethu yebo ngiyamazi wasesithi awu khambi emthatha ngathi awu ngiza kutshela mzalwane ngathi nginguye kodwa uyabo ngathi khangela ibhulugwe elisasakana hamba phambili laphaya futhi ngathi hatshi ngangingeke ngihambe phambili laphaya ngathi ngiqoke ibhulugwa leli elinje lesi isikipa esincane wathi abantu laba ngabalandaba lokuthi uqoke njani futhi ngathi awu khangela ungakukhulumi uyezwa ngathi khangela ngiqoke ibhulugwa leli elisasakana ngangifuna ukuya phambili laphayana wathi engaba khona okwaziyo ukuthi William Branham ungaphi wathi yena nangu lapha oh mina ubuso bami bubomvu kakhulu liyazi njalo ngangingabophanga ithayi liyazi njalo lalesi isikipa esidala liyazi njalo le mikhono emfitshane kanje futhi ngahamba phambili ngalaphaya indlebe zami zitshisa ngangingakaze ngibe lapho okule microphone khona futhi ngase ngitshumayela ngiphezu lapho njalo ngathatha isihloko sentshumayelo ngangisoze ngisikhohlwe isinothi saphakamisa amehlo aso esihogweni njalo wasekhala mina ngezikhathi eziningi ngitshumayela izinto ezintathu ezincane kanjalo uza ubone indoda uyakukholwa lokhu na kumbe ngakho wasekhala njalo ngaqhubeka ngisithi akula maluba njalo wasekhala akula mihlangano yokukhuleka njalo wasekhala akula bantwana njalo wasekhala akula ngoma njalo wasekhala ngakho ngasengikhala ngakho sokuphelile kungani mina bahle nje bonke bengikombolozeli befuna ukuba ngize ngizoba yenzela umhlangano futhi ngacabanga wothi mhlawumbe ngiziqiki esincwele bona ngakho ngacabanga mhlawumbe bona babengabantu abalungileyo futhi ngahamba ngaphuma indoda eqoke amajombo awabantu abelusayo kunye le ngwane enkulu yabelusayo ngathi ungubani wathi ngiku-elder sibanibani wase-Texas ngacabanga awu lokho kwakhanya omunye umuntu wafika egqoke ubemuda ibhulugwe elikhukhumeleyo liyazi babedlala ngawo igolufu njalo omunye wabo elejesi engelamkhono wathi ngingu-Rev sibanibani wase-Florida ungabuya uyenze ngacabanga ngekhaya mfana leli lapha ibhulugwe eliyisasakana njalo lesikipa lokho kulungile nje ngakho layizwa imbali yempilo yamayelana nalezo izinto ngakho ngizama lapha njalo ngilitshele okunye engingakaze ngilitshele ngakho into yokuqala ngifuna ukulibuza bengiza kweqa lokho ngangikaze ngikukhulume ebantwini empilweni yami uba lingithembisa ukuthi liyangithanda njalo lizazama ukungithanda kakhulu ngemva kokukhuluma lokho njengokwenza kwenu ngingakakukhulumi phakamisani izandla zenu kulungile leso isithembiso senu ngizalibamba kuso ngihleze emhlanganweni kulobuyana ubusuku lapho behlabela ingoma zabo babeqakeza izandla njalo babehlabelela ingoma leyana encane ngiyakwazi ukuthi kwakuligazi ngiyakwazi ukuthi kwakuligazi njalo babegijima besiyale lale phakathi kwezihlalo ezisebandleni njalo lakho konke njalo bememeza njalo bedumisa inkosi ngacabanga lokho kuzwakala kukuhle kakhulu kimi ngaqalisa futhi sonke isikhathi babekhombela kumsebenzi imsebenzi 2 imsebenzi 2:38 imsebenzi 10:49 konke lokho ngacabanga lo ngumbhalo ngangingakaze ngikubone khona ngaleyo ndlela kodwa inhliziyo yami yayiphepha ngacabanga lokho kuhle ngangicabanga ukuthi leli liqembu lezigiqiki ezingcwele lapho ngiqala ukubabona njalo ngacabanga mina manje baliqembu lengilosi bona ngaphangisa ukuguqula ingqondo yami ngakho ngokusa okwalandelayo lapho inkosi ingiphile leli ithuba elikhulu elokwenza le imhlangano ngacabanga mina ngizangena leqembu labantu laba lokhu kumele kube umhlobo walokho ababekubiza besithi ama-Methodist alomkhosi ngaya phambili kancane ngacabanga mhlawumbe kuyikhona lokho ngakho ngacabanga awuni ngempela ngiyakuthanda lokho kulento ethile ngabo engiyithandayo bazithobile njalo bayahlabusa ngakho into eyodwa engangingayizwisisi wayekuyikhuluma ngendimi lokho kwangibamba njalo kwakule ndoda eyodwa kasithi ehlezi lapha njalo omunye laphaya njalo babengabakhokheli beqembu lelo lo wayesukuma njalo ekhulume ngendimi lo ezicasise njalo ekhulume izinto mayelana lomhlangano kunye lokunjalo ngacabanga mina bo yu kumele ngikubale lokho ngakho-ke babentshintshisana kwehlele kulo njalo kubuyele kuloyana njalo omunye lomunye wayekhuluma ngendimi zicasiswe ibandla lonke laye likhuluma kodwa kwaye kungakhanyi engani ukucasiswa kwaye kubuya njengamadoda lawo amabili manje ngabona ukuthi babehlezi duzane ngacabanga mina labo bafanele ukuba zingilosi ngakho lapho ngisahleze emuva ngale loba kwaye kuyinto kya liyazi lokhu ngangingakwazi kwaye kungifikela njalo ngile ndlela eyokuba ngikwazi izinto uba inkosi ithanda ukuthi ngibe kwazi liyakwazi njalo kanye yiso isizathu ngisithi kangikukhulumi lokhu ngitsho loba nini ebantwini uba ngifuna ngempela ukuba kwazi loba yikuyini inkosi ijwayele ukungitshela mayelana lalezi izinto isipho ngesakhona lokho uyabo ngakho ngawungeke ukwenze ebantwini kuyabe sokufana lokuphosela ingulube amatshe aligugu yinto engcwele njalo engcwele njalo kawufuni ukwenza khona lokho ngakho unkulunkulu uzangibeka umlando njengokukhuluma labazalwane njalo lobuye angisoze ngizame ukudinga okubi ngomzalwane kwesinye isikhathi ngihlezi etafuleni leyinye indoda isandla sakhe singibonile yathi mfowethu Branham ngiyakuthanda futhi ngaqhubeka ngilokhe ngisizwa into ethile ihamba ngamkhangela wayengeke kantshele lokho ngiyakwazi ukuthi ngakwenzanga khangela ngoba waye kulapha waye engumzenzisi sibili uba sowake waba khona bona njalo khonapho sanda sakhe singonile ngathi awu kulungile ngasuka ngahamba kangifuni ukuba kwazi lokho ngingafuna ukuba mazi ngendlela engimazi ngayo njengomfowethu njalo ubeke kunjalo yekela uNkulunkulu ayenze konke bona njalo kangifuni uku kangikwazi ukufuna ukuba kwazi lezo zinto futhi ezikhathini ezinene ezintweni lezi akukho lapha ebandleni ngiyabe ngihlezi ekamelweni lendle ngihlezi endaweni yokudlela njalo umoya ongcwele uyangitshela izinto eziza kwenzakala bakhona abantu lapha abakwazi ukuthi lelo liqiniso ngiyahlala ngekhaya njalo ngithi manje nanzelelani kule moto ezabuya ngemva kwesikhatshana kuzabe kungumuntu othile othile balethe phakathi ngoba inkosi ithe baza kube belapha uba sihamba sisehla ngomgwaqo kuza kuba lezinto ezithile eziza kwenzakala nanzelelani ukucaphelwa khona laphaya ngoba uzaphosa echayo futhi khangela ubone uba kungenjalo khangela sonke isikhathi kuphelele ngakho bawufuna ukuzingenisa kakhulu kukhona lokho ngoba ungakusebenzisa kuyisipho sikaNkulunkulu kodwa kumele unanzelele ukuthi wenzani ngaso uNkulunkulu uza kwethesa umlalo khangela uMose uMose ngumuntu owayethunywe nguNkulunkulu liyakukholwa yini lokho emiselwe phambilini ecotshiwe phambilini njalo wenziwa waba ngumprofeti njalo uNkulunkulu wamthuma phansi le wathi hamba uyokhuluma ledwala ngemva kokuba selitshayile wathi hamba uyokhuluma ledwala njalo lizaletha amanzi alo kodwa uMose ezondile wagijima wathaya idwala amanzi kawaphumanga walitshaya futhi wathi lina bahlamuke kufanele sililethele amanzi kuleli dwala yini uyabo ukuthi uNkulunkulu wenzani amanzi aphuma kodwa wathi woza lapha Mose kwaba isiphetho sa bona kumele unanzelele lezo zinto ngakho okwenzayo ngezipho zaphezulu njengomthumayeli umthumayeli olungileyo olamandla njalo uyaphuma njalo achumayele ukuthi athathe umnikelo kunye nemali uNkulunkulu uzamtholela umlando ngakhona lokho lokho kuqondile kumele unanzelele lokho okwenzayo ngezipho zaphezulu njalo kumbe azam kwenza udumo olukhulu kumbe igama elidumileyo elebandla elithile kumbe ibizo elidumileyo kuye kungaba ngcono ngibe lobusuku obubili kumbe obuthathu obomhlangano njalo ngizihlanganise lendawo ethile njalo ngizithobe njalo ngihlale phansi njalo liyakwazi ukuthi ngitshone yebo nomzana hlala ugcine indawo yakho lapho uNkulunkulu angabeka khona isandla sakhe phezulu kwakho le yimpilo ephakathi okwakathesi ukhumbule ngakho ngosuku lolu ngacabanga kahle ngizahamba phambili njalo ngiyamangala ngalabo bantu ngacabanga ngizadingisisa mayelana ngalawana amadoda njalo phandle egumeni ngayala ngibadinga ngemva kwenkonzo ngakhangela yonke indawo ngathola omunye wa ngathi kunjani mnumzane wathi kunjani wathi nguwe yini umthumayeli omncane othumayele namuhla ekuseni ngathi ngangile minyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa ngaleso sikhathi ngathi yebo nomzana futhi wathi ibizo lakho mbani ngathi Branham futhi ngathi elakho ke futhi wangitshela ibizo lakhe futhi ngacabanga awu manje uba ngingaxuma na lo moya wakhe manje futhi ngingakabi kwazi ukuba kuyini okwenzayo futhi ngathi awu wathi nomzana ngathi linabantu lilento ethile lapha engingelayo wathi usulawo umoya ongcwele selokhu wakholwa ngathi awu ngingumbaptist wathi kodwa siwamukela umoya ongcwele selokhu wakholwa futhi ngathi awu mzalwane uthoni ngathi angelakho lokhu elila lina lonke ngiyakwazi lokho ngathi ngoba lilento ekhanya ilamandla njalo ngakho wathi sowake wakhuluma ngendimi yini futhi ngathi hatshi mnumzane wathi ngiza kutshela masinya awulawo umoya ongcwele futhi ngathi awu ubangi uba kuthathela lokho ukuba uthole umoya ongcwele angila futhi wasesithi awu uba ungakaze ukhulume ngendimi awulawo futhi ngigcina ingxoxo yakhe ngaleyo ndlela ngathi awu ngingawuthola ngapi wathi ngena ekamelweni lapha njalo uqalise ukudinga umoya ongcwele futhi ngaqhubeka ngimkhangele yazi kazange abekwazi ukuthi ngangisenzayo kodwa yena ngabakwazi ukuthi wayelomuzwa omncane ongajwayelekanga ngoba yena amehlo akhe aqalisa ukuba lenyembezi lapho engikhangela futhi yena kodwa waye elikholwa uqobo wayengokuxotho ezinikele ngokupheleleyo elikhulu kuqondile lokho awu ngacabanga udumo kuNkulunkulu nanku lapha ngibengimele ngiye elathini leliya endaweni ethile ngaphuma phande ngakhangela yonke indawo ngacabanga ngizadinga enye leyana indoda njalo sengimtholile njalo ngaqalisa ukukhuluma layo ngathi unjani mnumzana wathi uthi ulilunga laliphi ibandla wathi bangitshela ukuthi ungumbaptist ngathi yebo njalo wasesithi awukabi lo moya ongcwele akunjalo ngathi awu angikwazi wathi sowake wakhuluma ngendimi yini ngathi hatshi mnumzana wathi awukabi lawo futhi ngathi awu ngiyakwazi ukuthi angilakho lokhu elilakho lina lonke ngiyakwazi lokho futhi ngathi kodwa mzalwane wami ngiyakufuna sibili wathi awu nantiyani icibi lilungele ngathi sengabhabhathizwa kodwa ngathi kangikamukeli lokhu elilakho lonke ngathi lile nto engiyifuna kakhulu futhi wasesithi awu kulungile lokho ngaye ngizama ukubamba yabo futhi kuba lapho sengiwutholile umoya wakhe kathesi waye kungeyinye indoda uba ngake ngakhuluma lo mzenzisi odlulisileyo lo wayengomunye wabo wayephila umkakhe wayelinina elilenwele ezimnyama wayehlala lo lezi mhlotshana njalo wayelabantwana ababili la enatha ethuka ehamba emabhawu njalo lakho konke njalo ephakathi lapho njalo ekhuluma ngendimi njalo eprofita ngakho ngase ngisithi Nkosi ngixolele ngaya ngekhaya kuqondele lokho ngathi ngizathola kangikuzwisisi kwakhanya engathi umoya ongcwele omuhle wawusehla njalo kulowana umzenzisi ngathi akwenzi yikho kuphela kulesi isikhathi eside lapho mina ngibala njalo ngikhala ngacabanga uba ngingahamba labo mhlawumbe ngingafumana ukuthi kumayelana lani nangu omunye ikholo eliqotho njalo omunye umzenzisi sibili ngakho ngase ngicabanga kuyini ngakho ngathi uNkulunkulu mhlawumbe kulento engalunganga kimi futhi ngase ngisithi ningumuntu okholwa okusekelwe lokho kuza kumele ngikubone lokho eBhayibhelini kumele kube khona kimi yonke into esebenzayo kumele ivele kuleli iBhayibheli kumbe akuqondanga kumele kuvele lapha kumele kutshengiswe eBhayibhelini hathi endaweni eyodwa kuphela kodwa kumele kubuye kuyo yonke indlela eBhayibhelini kumele ngikukholwe kumele kuhambelane njalo kubophane ndawonye la yonke imibhalo kumbe kangikukhulu njalo ke ngoba uPaulo wathi uba ingilosi evela ezulwini ibuya ichumayela elinye ivangeli ngayibe ngeyithukiwe ngakho ngiyakukholwa iBhayibhili futhi ngathi ngangizake ngibone into enjalo eBhayibhelini iminyaka emibili eyalandelayo ngemva kokulahlekelwa ngumkami kanye lakho konke ngaye ngiphezulu le eGreensmill indawo yami encane endala phezulu le ngithandaza ngase ngibuyela eBhalwini le okwa malanga amabili kumba amathathu kwakungamalanga amabili ngaphuma phandle ukuze ngikhokhe umoya omuhle futhi sengiphume phandle le iBhayibheli lami laye liphezulu ekucineni kwesigodo nxa ungena isihlahla esidala esasiwile phansi sasile mbaxa kuso manje li sasile mbaxa ekhangele phezulu kanje njalo isihlahla silele phansi futhi ngahlala inyawo zami zisemaceleni onke esigodo njalo ngalala khonapho ebusuku ngikhangele phezulu esibhakabhakeni njalo isandla sami siyenze kanje njalo kwesinye isikhathi ngilala phezulu kogodo kanje ngithandaza ngilapho okwensuku ezimbalwa ngingadli nginganathi ngilapho nje ngithandaza futhi ngaphuma phandle ukuze ngibethwe ngumoya omuhle phandle kwalolo bhalo wayekuqandelela ubulunama emuva le ngakho ke ngaphuma phandle njalo iBhayibheli lami lalilokho lilapho engaye ngilichiye khona izolo njalo la livuliwe kumaHebheru isahluko 6 futhi ngaqalisa ukubala khonapho ngasibekeni eceleni siye ekupheleliswe singabuyiseli njalo isisekelo sokuphenduka kunye lemsebenzi efileyo kunye lokholo kuNkulunkulu kunye lokunjalo ngoba akweneliseki kulabo abake bakhanyiselwa benziwa baba lesabelo sesipho sasezulwini kunye lobizo kunye lokunjalo kodwa wathi kodwa ameva njalo lokhula oluhlabayo okuseduzane lokuphikwa isiphetho sakho amanzi izulu liyabuya kanenge phezu komhlaba njalo liwumilise njalo liwulungiselele kulokho okulokho okuseduzane lokuphikwa lameva njalo lokhula oluhlabayo isiphetho sakho okuyikuchiswa futhi kulento eyathi ngacabanga nanku lapha ngizakuzwa kathesi loba yikuyini yena ungivusile lapha ulungiselela ukungipha umbono kathesi ngalinda ngikhonapho ekucineni kogodo loliya njalo ngalinda ngaphakama ngahamba khamba ngayale nale ngahamba ngabuyela akula lutho olwenzakalayo ngahamba ngabuyela ebhalwini lwami njalo akula lutho olwenzakalayo ngama khonapho ngacabanga awu kuyini lokho ngaphinda ngahamba okwakule bhayibhili lami khona njalo kwaphenduka phezu kwami njalo ngaliphakamisa njalo ngacabanga kuyini okulapha yena afuna ukuthi ngikubale ngaqobeka ngibala ngisehla mayelana lokuphenduka kuNkulunkulu kunye lokholo njalo lokunye njalo ngabala ngisiya phansi lapho okwakuthiwa izulu liza njalo njalo phezulu komhlabathi ukunethisa lokulungiselela lokho okumiselwe khona okwalapha kodwa ameva lokhula oluhlabayo okuseduze lokulahlwa osiphetho sakho ikuchiswa futhi kwa kunginyikinya futhi ngacabanga Nkosi ngambe uzangipha umbono owe ngangephezulu ukuze ngimcele okunye kokuthile ngakho khonapho phambili kwami ngabona umhlaba ugiqika njalo wonke ulinyiwe futhi lapho kwakuhamba indoda egqoke okumhlophe ikhanda likhangele phezulu ehlanyela inhlanyelo kanje futhi esehambile usiza esanda ukukhwela intaba wabuya indoda ngemva kwakhe igqoke okumnyama ikhanda likhangele phansi ihlanyela inhlanyelo futhi lapho inhlanyelo enhle imila kwakuyingqoloyi lapho inhlanyelo embi imila kwakulukhula futhi kwaba khona ukoma okukhulu emhlabeni njalo ingqoloyi yakho bisa ikhanda phansi isiseduzane lokufa ifuna amanzi futhi ngabona abantu bonke bephakamise izandla phezulu bethandaza ukuthi uNkulunkulu ethumele amanzi futhi ngase mbona ukhula lwalukhangelisele phansi ikhanda lukhothamisele amanzi futhi ngaleso sikhathi amayezi athwala njalo izulu latheleka futhi selenze njalo ingqoloyi encane eyayi isigobile yathi yamampu njalo lukhula oluncane eceleni kwayo lwathi lwamampu ngacabanga awu kuyindokhya ngakho kwasekungifikele nankuya izulu elifanayo elenza ingqoloyi ikhulu liyenza ukhula lukhule futhi umoya ongcwele ofanayo ungehlela kuqembu labantu njalo ungabusisa umzenzisi njengalokho ubusisa omunye uJesu wathi lizakuba bazi ngezithelo zabo hathi ngoba uyamemeza loba ethokoza kodwa lizakuba mazi ngezithelo zakhe ngathi nanko ke sengikutholile Nkosi ngathi lokho ke yilo iqiniso lindoda ungaba lezipho ungamazi uNkulunkulu ngakho ngakho ngasengisiba lokucothoza ukukhuluma ngezindimi yabo kodwa ngelinye ilanga lapho uNkulunkulu wakutshengisa lokho kimi ngangibhabhathiza emfuleni abakuqala engaba phendukisayo emfuleni u-Ohio njalo umuntu wethumi lesikhombisa engangimbhabhathiza sengiqalisa ukumbhabhathiza ngathi baba lapho ngimbhabhathiza ngamanzi wena umbhabhathize ngomoya ongcwele ngaqala ukufaka ngaphansi kwamanzi futhi khonapho isavunguzane sabuya sivela phezulu emazulwini njalo nanku lokhuya ukukhanya kubuya kukhanyisa phansi amakhulu lamakhulu abantu besekhunjini khonapho ngehola lesibili emini kunyanga kahlangula futhi yalenga phezu kwalapho engangikhulu ilizwi la khuluma livela lapho njalo lathi njengoJohane umbhabhathizi owathunywa ukwandulela ukuza kwakuqala kukaKristu ule ulombiko oza kuletha ukwandulelwa ukuza kwesibili kukaKristu njalo kwangethusa ngaphosa ngafa futhi ngabuyela njalo abantu bonke khonapho abe amadoda ancibilikisa izinsimbi kunye labo bonke othengisa imithi njalo labo bonke besekhunjini ngasengimbhabhathize abangaba ngamakhulu amabili kumbe amakhulu amathathu kuleyo mini futhi sengikuphela phandle sebe ngidonsele phandle kwamanzi amadikoni kanye labanye beza bangibuza bathi ukukhanya lokhuyana kutshoni iqembu elikhulu labantu abansundu abavela ibandla le-Guild Edge Baptist njalo lebandla le-Lone Star phansi le njalo labaningi labo babe phansi le baqalisa ukuklabalala bebona lokhu kusenzakala abantu baqaleka intombazane engazama ukuyikhupha esikepeni khonale ehlezi khonapho egqoke impahla zokubhukutsha umbalisi weSunday school ebandleni njalo ngathi kanti kawuphumi yini maki wathi Billy akumelanga mphume ngathi uqondile lokho kawumelanga ukwenze kodwa ngingaba lenhlonipheni leyo kuvangela ukuze uphume lapho engibhabhadizela khona wathi akumelanga ngikwenze futhi esahlezi lapho egegedeka njalo engihleka ngibhabhathiza ngoba wayengakholwa ekubhabhathizweni ngakho lapho ingilosi yenkosi isehla wawela phambi kwesikepe lamuhla linkazana isesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo ngakho kawungeke udlale ngonkulunkulu bona manje ngokuya kwesikhathi intombi enhle yasiqalisa ukunatha ngokuya kwesikhathi wachaywa imbodlela yotshwala yamsika ebusweni waba ngumuntu okhangeleka kubi futhi lokho kwenzakala khonapho futhi sikhathi sonke empilweni ngangikubona lokho ngibona lokho kuhamba ngibona leyo imbono uba lezo izinto zizokwenzakala njani ngakho ngemva kwesikhathi esincane kwaqhubeka kungikhathaza kakhulu njalo wonke umuntu engitshela ukuthi akuqondanga futhi ngasuka ngaya endaweni yami engangijwayele ukuya kuyo phezulu le engangihlala ngithandaze ngize ngiphuthe futhi ngangi kungelani lokuthi ngaye ngithandaze njani ukuthi lokhu kungangifikeli kwakubuya kuphela futhi ngangingogcina inyamazana zeganga ezigabeni se-Indiana njalo ngangena kwakulendoda eyayihlezi khonapho umfo wakhe walo ongichayela ipiano ethebhanekele futhi wathi Billy ungahamba lami eMadison yini kule imini ngathi kangenelisi ukukwenza kumele ngiye emaguswini futhi ngisanda ukufika endlini njalo ngikhumula ibhanti lami ibhanti lombhobho njalo lezinye izinto njalo ngibhoqa imkhono yami sasihlala endlini encane elamakamula amabili njalo ngangisiya geza ukuze ngilungiselele ukudla kwami futhi ngasengezile njalo ngihamba ngebhoda eceleni kwendlu phansi kwesihlahla esikhulu esemaphule njalo khonapho kulento eyathi futhi ngaphosa ngaqaleka futhi ngakhangela njalo ngabakwazi ukuthi kwakulokhiyana njalo ngahlala phezu kwamastepisi lawo njalo yena weqa ephuma emoteni yakhe njalo wagijima eNlanda wathi Billy usiqaleka yini ngathi hatshi mnumzane wathi kuyini okukhathazayo Billy futhi ngathi kangikwazi ngathi qubeka mzalwane kulungile lokho ngiyabonga umkami waphuma njalo wangiphathela inkezo yamanzi wase sithi sithando kuyini okukhathazayo ngathi akulalutho sithando ngakho wathi buya kathesi ukudla kwantambama sokulungile njalo wangigona ngesandla sakhe wazama ukungiletha phakathi ngathi sithando ngifuna ukukutshela okuthile ngathi ubatshayele ucingo njalo ubatshele ukuthi ngisoze ngibe phandle ngale kule imini ngathi mita sithando ngathi ngiyakwazi enhlizweni yami ukuthi uJesu Kristu ngiyamthanda ngiyakwazi ukuthi sengidlulile ekufeni ngaya ekuphileni kodwa kangifuni ukuthi uDevil abe lokwenza lami njalo ngathi kangeke ngiye phambili nginje ngiyisibotshwa ngathi sonke isikhathi uba into le iqhubeka isenzakala izinto ezinjalo njalo lembono le ibuya kunye lokunjalo kanjalo kumbe kuloba kuyini ngathi kuyenzakala kimi ngangingakwazi ukuthi kwakungumbono ngangingazange ngikubize ngisithi ngumbono ngathi izinto lezo ezinje kuqaleka ngathi kangikwazi ukuthi lokho kuyini futhi sithando kangifuni ukudlala lapho bangitshela ukuthi ngudevele futhi ngiyayithanda inkosi uJesu Kristu wathi Billy kawumelanga ulalele lokhu okutshelwa ngabantu ngathi kodwa sithandwa khangela abanye abathumayele ngathi kangifuni ngathi sengihamba endaweni yami emaguswini ngile mali engamadola alithumi lanhlanu ugcine uBilly uBilly wayengumfana omncane kuleso sikhathi umuntu omncane ngathi uthathe iyenela ukuthi wena lo Billy liphile okwesikhathi batshayele ucingo njalo ubatshele ngiza ngingaphenduka kusasa njalo ngingahle ngingasaphenduki uba ngingaphendukanga emalangeni amahlanu alandelayo fakani omunye umuntu endaweni yami. Futhi ngathi mita, angisoze ngiphume kulelo guso. UNkulunkulu aze angithembise ukuthi uzasusa leyo nto kimi. Njalo kasoze avumele ukuba yenzakale futhi. Cabanga ngokungazi umuntu angaba yikho khona. Futhi ngahamba khona kulobo busuku. Ngabuyela kuleyo ndlu encane ezigodo. Ilanga elandelayo lingakafiki. Kwaso kusebusuku. Ngizahamba esikhonqweni sami. Ngelanga elilandelayo phezulu phambili duzane lentabeni kumbe oqaqeni ngingatsho njalo ngihambe emagosini khonale ngangikholwa ukuba abe FBI babengangithola khonale ngakho leyi indlu encane eyesigodo ngangithandaza imini yonke leyo njalo kungakabi nyama kakhulu ngangithandaza ngangibala lapho eBhayibhelini okwaye kuthiwa umoya wabaprofeti uphansi komprofeti Nganginga kuzwisisi lokho. Ngakho kwaba mnyama kakhulu kuleyo ndlu encane eyesigodo. Lapho engangizingela khona. Ngangisengumfana. Ngangilezi laha khonapho njalo. Ngangihamba khona njalo ngigola njalo ngihlale ubusuku bonke. Okuyindlu nje okwesigodo okugugileyo kuhlezi khonapho. Kwakukhonapho okweminyaka. Owayehlala lapho mhlawumbe wayelakho kungakafiki kuleso isimo. Futhi ngaye ngimile khonapho futhi ngacabanga awu chova kwaze walanda ihola lokuqala ihola lesibili ihola lesithathu ekuseni ngaye ngihamba hamba phansi ngisiya lela le ngahlala phansi esitulweni esincane esidala khonapho esincane athi esitulweni into encane esabhokisi futhi ngahlala phansi lapho njalo ngacabanga oh uNkulunkulu kungani usenza lokho kimi ngathi baba uyakwazi ukuthi wena ngiyakuthanda uyakwazi ukuthi wena ngiyakuthanda njalo ngangifuni ukuba le demon ngangifuni ukuthi lezo zinto zenzakale kimi ngiyacela uNkulunkulu ungakwenzi kwenzakale kimi futhi ngathi ngiyakuthanda wena ngangifuni ukuya esihogweni kuncedani ukuthi ngichumayele njalo ngizama njalo ngifaka imizamo yami uba ngingaqondanga njalo kangisizi mina kuphela ukuya esihogweni ngikhohlisa izinkulungwane zabanye kumbe abanye abangamakhulu kulezo nsuku futhi ngathi ngangile nkonzo enkulu futhi ngathi awu kangifuni ukuthi uphinde kwenzakale kimi futhi futhi ngahlala phansi esitulweni lesi esincane futhi mina ngizihlalele omhlawumbe ngale indlela kanjalo nje njalo khonapho ngabona ukukhanya ukhanyisa ikamelweni futhi ngacabanga ukuthi kulomuntu ozayo elesibani futhi ngathalaza njalo ngacabanga awu futhi kwase kulapha khonapho phambi kwami lama bhodi ezigodo phansi futhi nanku kulapho kuphambi kwami istofu esincane esedrum esisekhoneni okwaphezu kwaso kwakususiwe kuso futhi khonapho kwakulo kukhanya phansi njalo ngacabanga awu kungaphi lokho awu lokho akungeke kuvele ngakhangela yonke indawo njalo nanku kwakuphezu kwami khona lokho ukukhanya okufana khonapho phezu kwami kulenga kanjalo kubhoda njengomlilo kungumbala owe emerald kusithi kanjalo phezu kwakho kanjalo futhi ngangukhange lokho ngacabanga kuyini lokho manje kwangethusa ngezwe umuntu ebuya ehamba nje kuphela kungelazi cathulo futhi ngabona unyawo lomuntu lingena waye kumnyama kulelo kamuka yonke indawo ngaphandle kwalapha okwa kukhanyisa phansi futhi ngabona unyawo lomuntu lungena lapho engena ekamelweni kwahamba ebuya wayeyindoda engaba ekhangeleka ilesi sindo samakhulu amabili samapound wayegoqe izandla zakhe kanje manje ngangikubonile phakathi kwesavunguzane ngangikuzwile kukhuluma lami njalo ngikubonile usimo sokukhanya kodwa okwakuqala ngibona isimo sakho kwahamba kungilanda eduzane kakhulu awu bangani abathembekileyo ngacabanga ukuthi inhliziyo yami iza kuwe akucabanga zibeke khonapho kwakungakwenza ukuthi uzwe njalo mhlawumbe uphambidlana kulami endleleni mhlawumbe usubu ngumkristu okwesikhathi eside kodwa kungakwenza uzwe njalo ngoba ngemva kwamakhulu njalo la makhulu awezikhathi zokuvakatshelwa kungenza ngome umzimba lapho esiza eduzane kwezinye izikhathi kuyangenza ngiphose ngiqaleke ukuphela amandla lapho ngisuka eplatform ezikhathini eziningi ngingahlala isikhathi eside ngiyaphela sibili ngiyake ngibe labo betshayela belami okwamahola ngingakwazi ukuthi ngingaphi futhi kangikwanisi ukukucasisa balani lapha ebhayibhelini njalo kuza kucasisa khona ukuthi kuyini umbhalo utsho njalo ngakho ngangihlezi lapho ngimkhangele yena ngaphakamisa kanje isandla sami wayengikhangele elomusa nje kodwa wayelizwi elile bhongo njalo wathi ungesabi ngithunyiwe ngivele ebusweni bukankulunkulu usomandla futhi yena esekhulumile lelo lizwi ilizwi elakhuluma lami ngile minyaka emibili yokuzalwa sikhathi sonke ngikhula ngabakwazi ukuthi nguye futhi ngacabanga manje futhi lizwe lokho manje lalela ingxoxo ngizayitsho ngokwazi kwami ngisazi izwi ngezwi ngoba kangisakhumbuli kuhle yena ngathi ngamkhangela yena njalo yena wathi ungesabi ethule nje wathi ngithunyiwe ngivela ebusweni bukankulunkulu somandla ukukutshela ukuthi ukuzalwa kwakho okubalulekileyo njengoba lisazi ukuthi ukuzalwa kwami kwakunjani le lokhu ukukhanya okufanayo kwalenga phezu kwami lapho ngizalwa njalo yena wasesithi ukuzalwa kwakho okubalulekileyo kunye lempilo yakho engazwisekiyo ibiqinisa ukuthi uzahamba emhlabeni wonke njalo uthandazela abagulayo njalo wasesithi njalo kungakhathalekile ukuthi abalani njalo yena wasekhetha uNkulunkulu ongumahluleli wami uyakwazi lokho ukuthi yena wakhetha imvukuzane wathi akula lutho uba ungenza ukuthi abantu bakukholwe njalo ube qotho lapho uthandaza akula lutho oluzakuma phambi kwemithandazo yakho ngitsho lemvukuzane bona uba ungenza ukuthi abantu bakukhulu futhi ngabona ukuthi yena wayengayisiso isitha sami yena wayengumngane wami futhi ngangingazi ukuthi ngangisifa kumbe ukuthi kuyini okwakusenzakala lapho yena ebuya kimi kanjalo njalo ngathi awuna umzana ngathi ngingu ngangisazini mayelana lokusiliswa njalo lezinto ezinjalo lezo zipho ngathi awuna umzana ngingumuntu ongumyanga futhi ngase ngisithi ngiphakathi kwabantu bakithi ngihlala labantu bami abangabayanga kangifundanga futhi ngase ngisithi futhi kangisoze ngenelise abasoze bangizwisise ngathi kabasoze bangizwe futhi yena wasesithi njengoba umprofeti uMose waphiwa izipho ezimbili izibonakaliso kumbe ukuqinisa inkonzo yakhe ngakho lawe uzaphiwa ezimbili ngakho uphiwe izipho ezimbili ukuqinisa inkonzo yakho yena wathi esinye sazo ngesokuthi uzabamba ngesandla umuntu ozabe umthandazela ngesandla sakho senxele njalo lesabo sokudla njalo wasesithi ngakho ume uthule njalo siza kuba kuzakuba lokuza kwenzakala emzimbeni wakho futhi wasesithi ube usuthandaza futhi uba kungasuka umkhuhlane ususukile ebantwini uba kungasukanga cela nje isibusiso njalo usuke uzihambele awu ngathi mnumzana ngiyesaba ukuthi ngabasozi bangamukele yena wathi njalo into elandelayo izaba ingeyokothi uba bengasoke bazwe lokho ngakho baza kuzwa lokho wathi kuza kuthi uzabakwazi imfihlo yenhliziyo yabo wathi lokho baza kuzwa awu ngathi mnumzana yiso isizathu ngilapha kulobu ubusuku ngitsheliwe ngabatshumayeli bami ukuthi lezo zinto ezibe zibuya kimi ngaziqondanga yena wathi wazalwa kulomhlaba ngenxa yaleyo njongo bona izipho kunye lobizo kungela kuphenduka yena wathi wazalwa kulomhlaba ngenxa yaleyo njongo futhi ngasengisithi awuna umzana ngathi lokhu ngatshelwa ngabafundisi bami khona ukuthi kwakungumoya omubi futhi ngathi bona yikho ngilapha ngithandaza futhi nanku angitshela khona wangilandisela ukuza kwenkosi uJesu esikhathini sakhe sokuqala futhi ngathi into emangalisayo yayile bangani awu ngiza kuma lapha okumzuzu nje ngibuyele emuva okwangesabisayo ukwedlula konke isikhathi sonke ngihlangana lesangoma babeqaphela ukuba kulento eyayenzakele futhi lokho nje kwaphosa kwangibulala. Njengalokho ngelinye ilanga abazawami kunye lami sasidlula endaweni okwakusenzelwa khona imidlalo, njalo sasingabafana sihamba sidlula. Ngakho kulesangoma esidala sihlezi kwelinye lamatenti, inina elisakhulayo, inina elisakhulayo elibukekayo wayehlezi khonapho. Futhi sonke sasihamba sihamba sidlula, wathi awu wena woza lapha okomzuzu. Futhi thina sobathathu abafana sachebelika, futhi wasesithi wena olejesi engela mkhono elemzila kwakuyimi. Futhi ngathi yebo mama, ngacabanga ukuthi mhlawumbe wayefuna ukuthi ngiyemthengela ikhokho kumbe okunye okunjalo. Futhi waye elinina elisakhulayo, mhlawumbe engaba leminyaka yokuzalwa esekuqaliseni kwamachuma amabili kumbe okunye ehlezi lapho. Futhi ngahamba ngemlandu ngase ngisithi yebo mama ngingakwenzelana. Futhi wase sithi kahle ubukwazi ukuthi kulo kukhanya okukulandelayo kwazalwa phansi kwesibonakaliso esithile. Nga sengisithi uchoni, wase sithi awu wazalwa phansi kwesibonakaliso esithile kulokukhanya okukulandelayo kwazalelwa ubizo lukaNkulunkulu. Nga sengisithi suka lapha mfazi, baqalisa ukuhamba ngoba umama wami wayehlala engitshela ukuthi izinto lezo zazingezamadimoni. Wayeqinisile ngakho kwangethusa lokho. Futhi ngelinye ilanga lapho ngisasengumphathi kwey'nyamazana zeganga, ngangihamba ngebhasi futhi ngangena ebhasini. Isikhathi sonke kwakukhanya ngani ngangisiba phansi kwemimo, ngangimile lapho, njalo lo otshayela izikephe wayemile ngemva kwami. Futhi ngihamba ukuyalinda, njalo ngangisiya egangeni ele-Henryville Forest ngangisebhasini. Ngangilokho ngisizwa into engaqedakaliyo, ngakhangela yonke indawo khonapho, njalo kwakule inina elilomzimba omkhulu lihlezi khonapho ligqoke kuhle. Lathi unjani? Ngathi unjani. Ngacabanga ukuthi kwakulinina nje ngiyazi elikhulumayo. Ngakho ngaqhubeka, wasesithi ngifuna ukukhuluma lawe okomzuzu. Ngase ngisithi yebo mama, ngachibilika. Wasesithi ubukwazi yini ukuthi wazalwa phansi kwesibonakaliso? Ngacabanga umunye wabomama abangaqedakaliyo. Ngakho ngaphungu khangela phandle, njalo ngangikhulumanga lutho. Ngaqhubeka, wasesithi ngingakhuluma lawe okomzuzu. Ngaqhubeka, wasesithi ungenzi njalo. Ngaqhubeka ngikhangele phambili. Ngacabanga akusikho ukuba njengendoda ehloniphekayo, wasesithi ngifuna ukukhuluma lawe okwesikhatshana. Ngaqhubeka ngikhangele phambili, njalo ngangingamlaleli. Khonapho ngacabanga ngikholwa ukuthi ngizabona uba ezakhuluma njengabanye bonke. Ngachibilika ngacabanga mina lokho kwakungiqoqisa, ngiyakwazi ngoba ngangingafuni ukucabanga lokho. Ngachibilika, wase sithi mhlawumbe kungcono ngizicasise. Wase sithi ngiyisazi sezinkanyezi. Ngathi mengicabanga ukuthi uyinto enjalo. Wase sithi ngisendleleni yokuya eChicago ukuyabona umfanami ongumthumayeli owe-Baptist. Ngase ngisithi yebo mama. Wase sithi ukhona yini oseke wakutshela ukuthi wazalwa phansi kwesibonakaliso? Ngathi hatshi mama, ngamqambela manga bona. Njalo ngase ngisithi bengifuna nje ukubona ukuthi uzakuthini. Njalo wase sithi ngathi hatshi mama. Futhi wase sithi akula abathumayeli abakazi bakutshela. Ngathi kangila lutho lokwenza labathumayeli. Futhi wase sithi futhi ngase ngisithi wathi kimi ngithi awu, wase sithi uba ngingakutshela nje qathu ukuba wazalwa nini uzangikholwa yini. Ngathi hatshi mama. Futhi wase sithi awu, ngingakutshela ukuthi wazalwa nini. Ngathi kangikukholwa. Futhi wase sithi wazalwa mhlaka 6 uMabasa 1909 ngekhola lesihlanu ekuseni. Ngase ngisithi lokho kuqondiwe. Ngathi ukwazi njani lokho? Ngathi tshela lo ongumtshayeli wesikephe ukuthi wazalwa nini. Wathi kangenelisi. Futhi ngathi kungani ungakwazi njani? Wathi khangela mnumzane, watch lapho eseqalisa ukukhuluma mayelana ngenkanyezi kaThesi. Njalo wase sithi kuminyaka yonke ethile, wathi uyakhumbula lapho indosakusa iphuma eyakhokhela izazi kuJesu Kristu. Futhi ngaba ngani sengimile uyazi. Ngase ngisithi awu, kangazi lutho ngokwenkolo. Futhi wathi awu, uzwile mayelana lezazi ezabuya ukuzobona uJesu? Ngathi yebo. Futhi wase sithi awu, babe yini amadoda ayizazi? Ngathi babe ngamadoda ayizazi yikho kuphela engikwaziyo. Wase sithi awu, kuyini indoda eyisazi? Watsho into inye engiyo yona isazi sezinkanyezi okhangela inkanyezi bababiza njalo njalo wasesithi uyakwazi uNkulunkulu engakayenzi lutho emhlabeni yena sonke isikhathi uyatshengisa ezulwini njalo lasemhlabeni futhi ngase ngisithi kangkwazi futhi wathi awu wabiza inkanyezi ezimbili kumbe ezintathu ezimbili inkanyezi ezintathu njengoMars, Jupiter lo Venus kwakungayisizo kodwa wathi zadlulana endleleni yazo njalo zahlangana njalo zenza wathi kulezazi ezintathu ezabuya ukuzobona inkosi Jesu njalo omunye waye engowesendo lukaHam njalo omunye Shem njalo omunye wakhona uJafet futhi wasesithi lapho behlangana ndawonye eBethlehem inkanyezi ezintathu ababevela kuzo wonke umuntu emhlabeni wathi balento ethile eyokwenza lezinkanyezi wathi buza lowani otshayela izikepe lapho inyanga iphuma njalo lo komkhathi kuphuma igagasi kalihambi lakho njalo libuye ngathi akudingakali ukuthi ngimbuze lokho ngiyakwazi lokho futhi wasesithi awu ukuzala kwakho kulokwenza lezinkanyezi eziphezulu le futhi ngase ngisithi awu lokho kangikwazi futhi wasesithi manje amadoda lawo amathathu ayizazi abuye futhi wathi lapho lezo inkanyezi zontathu lapho zavela endaweni ezijiyene njalo zahlangana eBethlehem futhi zathi zafumana njalo zabuza njalo omunye waye ongwesendo lukaHam, Shem, kanye loJafet, amadodana amathathu kaNoa. Futhi wasesithi, ngakho base bebuya njalo bakhonza inkosi uJesu Kristu. Futhi wathi sezisukile wathi babuya lezipho njalo bazibeka kuye. Futhi wathi uJesu Kristu wathi kunkonzo yakhe ukuthi uba leli ivangeli selithunyayeliwe kuwo wonke umhlaba ebantwini bakaHam, Shem, kanye loJafet, yikho yena abesebuya futhi. Futhi wasesithi manje lezo nkanyezi ezinkulu inkanyezi ezinkulu emazulwini lapho zihamba zibhoda wathi zehlukana kazake zibe khona emhlabeni kusukela khonapho okwazi wayo kodwa wasesithi yonke iminyaka emnene yamakhulu ziyaphambana ekuhambeni kwazo kanje uba kungenzakala ukuthi ube lesazi ngezinkanyezi lapha ungaba kwazi ukuthi ube khuluma ngani mina kangikwazi ngakho lapho wathi ziphambana njalo futhi wasesithi esikhumbuzweni sesipho esikhulu esake saphiwa abantu lapho uNkulunkulu esipha indodana yakhe uba lezinkanyezi ezinkulu ziphambana futhi ngani wathi uyathumela esinye isipho emhlabeni futhi wasesithi wena wazalwa ekuphambaneni kwaleso isikhathi futhi wasesithi yiso isizathu ngibekwazi Kunjalo ke ngase ngisithi inkosikazi okwaqala ngangikholwa lutho ngakho ngangikhonza njalo ngangisafuni ukuzwa ngakho ngasuka ngahamba futhi ngase ngimquma engakaqedi ngakho ngaqobeka ngaya phandle njalo isikhathi sonke loba ngisiba duzane lomunye wabo iyo indlela okwakusiba khona futhi ngase ngicabanga kungani amadimoni lawo esenza njalo lapho abachumayeli bethi lo ngudeveli bangenza ngakukhulwa futhi ngalobo ubusuku phezulu lelapho lapho yena okhombela kulokho ngambuza yena ngathi awu kungani zonke izanusi njalo lezi zinto ezinjalo njalo labantu ababanjwe ngamadimoni ukuthi bahlala bengitshela ngakho sonke isikhathi njalo abachumayeli labo abazalwane bami bangitshela ukuthi ngokomoya omubi manje lalela ukuthi yena wathi lo olenge phezulu laphaya kuloyana umfanekiso yena wathi njengoba kwakunjalo lapho kunjalo lakathesi futhi yena waqalisa ukungitshengisa ukuthi lapho inkonzo yenkosi yethu uJesu Kristu iqalisa ukwenzakala abachumayeli bathi yena wayengubhewuzebhabhu idimoni kodwa amadimoni athi yena wayeyindodana kaNkulunkulu ongcwele ka-Israyeli odeveli futhi khangela uPawulu kanye loBarnabasi lapho bekhonale bechumayeli abachumayeli bathi lawo madoda asephendukezele umhlaba babi bangu devil njalo esinye isanuso esidala esasi sesitaladini sananzelela ukuthi uPaulo loBarnabas babengabantu bakaNkulunkulu sathi bangabantu bakaNkulunkulu abasitshela ngendlela yempilo uqondile yini izangoma kanye lababhulayo abantu abalamadimoni kodwa sicwaliswa imfundiso yezenkolo sicine singasakwazi lutho ngomoya ngithemba liza ngithanda ngemva kwalokho kodwa yikho okuyikho khona ngitsho iPentecost njalo kuqondile lokho ukumemeza nje njalo lokugida gida akutsho ukuthi kukhona okwaziyo ngomoya, kuyikuthintana la ubuso lobuso. Yikho wena ukudingayo, yilo uhlobo lwebandla uNkulunkulu alilungiselela ukuliphakamisela phezulu. Kuqondile lokho lapho behlangana ndawonye bemunye njalo lemandleni besemoyeni. Futhi yena wakhombela kulokho, futhi yena wangitshela ukuthi ngani abafundisi bengakuzwisisanga, njalo wangipha isiqiniseko sokuthi abafundisi babengakuzwisisanga. Futhi lapho yena engitshela konke mayelana lalokhu njalo lokuthi uJesu, ngathi yebo ke lokhu ke lezi izinto ezenzakala kimi. Futhi uyabona yena wathi lokhu kuzakwanda njalo kukhule kuphinde futhi kukhule. Futhi yena wakhombela kimi engitshela ukuthi uJesu wakwenza njani, ukuthi yena weza njani, njalo yena wayelamandla ayengaba kwazi izinto phambilini, njalo etshele inina emthonjeni kazange azithi ungumsilisi. Wathi wayesenza lezo zinto njengokutshengiswa kwakhe ngubaba. Ngathi kuhle, lo ungaba ngumoya onjani? Yena wathi kwakungumoya ongcwele. Ngakho into ethile yenzakala le phakathi kwami engananzelela ukuthi yona leyo nto engiyiflathele yiyo into uNkulunkulu owaye ngilethele yona lapha. Futhi ngananzelela ukuthi kwaku njengalawana amaFarisi kunsuku ezedlulayo babengicasisela umbhalo ngendlela engayisiyo. Ngakho kusukela khonapho ngathatha ingcazelo yami ngakho lokho okwakhulunywa ngumoya ongcwele. Yena ngamtshela ngizahamba, yena wathi ngizakuba lawe. Futhi ingelosi yangena ekukhanyeni, futhi okwaqalisa ukubuya kubhoda njalo kubhoda kubhoda njalo kubhoda njalo kubhoda enyaweni zakhe, kanjalo kwaya ekukhanyeni njalo kwaphuma endlini. Ngahamba ngekhaya ngingumuntu omutsha, ngahamba ngaya ebandleni njalo ngatshela abantu ngakho kungensonto ebusuku. Futhi ngolwesithathu ebusuku baletha owesifazane khona ngale omunye wabomongikazi bakumayo ebulawa yimvukuzane kungelalutho kodwa kulithunzi. Ngathi ngihamba ukuyambamba kwabuya umbono phambi wamtshengisa ebuyela ekubeni ngumongikazi njalo, futhi eseluhlwini eLouisville ubefile okweminyaka. Nangu useJeffersonville kathesi ungumongikazi ubesonga okweminyaka. Ngoba ngakhangela phezulu le njalo ngabona umbono lo, ngajibilika ngingazi ukuthi ngangisenza. Ngimile lapho ngaquqa lapho beqalisa ukuletha leso sibo njalo besibeka phansi lapho, futhi omongikazi njalo labanye bemile bemgombolozele, futhi yena elele lapho njalo ubuso bakhe bonke sebuwele phakathi njalo lamehlo esetshonile. UMark Morgan uba lifuna ukumlobela ku 411 No Block Avenue, Jeffersonville, Indiana. Kumbe lobe lani ku Clark County Hospital eJeffersonville eIndiana, yena alinikeze ubufakazi. Ngakhangela phansi le futhi leso sibo sakuqala lapho ukubona ukuthi nanku okuphumayo kwabuya umbono. Ngabona lo mama engumongikazi njalo ehamba-hamba ephelile njalo eqinile njalo elempila kahle. Ngathi icho kanje inkosi uzaphila njalo awusozufe. Umkakhe indoda ephakemeyo entweni zakulo umhlaba wangikhangela kanje ngathi mnumzana ungesabi, umkakho uzaphila. Wangibizela phandle wathi wabiza amadokotela amabili kumba amathathu wathi uyabazi. Ngathi yebo, kungani? Wathi ngidlale igolfline. Wathi imvukuzane ibe sithandele amathumbu akhe, awungeke umgeze ngeenima. Ngathi kangila ndaba lokuthi ulani okuthile phansi lapha ngibone umbono. Futhi leyana indoda eyangitshela yathi loba yikuyini engubonileyo ngikukhulume futhi kuza kuba njalo. Futhi wangitshela njalo ngiyakukholwa. Dumisani uNkulunkulu. Isuku esilutshwane kusukela lapha wa esezwatshela ehamba-hamba usele sindo esingaba ngamapound alikhulu lamachumi ayisithupha lanhlanu kathesi ulempila kahle epheleleyo. Ngakho lapho ngisamukela kwasuka kwahamba. Ngakho uRobert Doughty wangibiza futhi nanku kuhamba phandle kudlula eTexas lasemhlabeni wonke. Futhi ngobunye ubusuku kungaba kanye kumbe kahlanu ngaphandle ngangingazwisisi ukukhuluma ngendimi kanye lokunjalo ngangikholwa ekubhaphathizweni kumoya ongcwele ngikholwa ukuthi abantu bengakhuluma ngendimi futhi ngobunye ubusuku lapho ngihamba ngisiya ku-cathedral eSaint Antonio eTexas ngihamba phandle umuntu omncane owayehlezi lapha waqalisa ukukhuluma ngendimi njengombhobho odubulayo kumbe isigwagwagwa ngokuphangisa emuva le khatshana emuva le omunye waphakama njalo wathi icho kanje inkosi indoda ehamba isiya eplatform iyaphambili ngenkonzo eyamiselwa nguNkulunkulu Somandla futhi njengoJohane umbhaphathizi owathulwa njengomanduleli wakuqala wokuza kukaJesu Kristu ngakho uthwele umbiko ozabangela ukuza kwesibili kwenkosi uJesu Kristu ngaphosa ukucinga ezicathulweni zami ngakhangela phezulu ngathi uyayazi indoda leyana wathi hatch mnumzane ngase ngisithi uyamazi lo wathi hatch mnumzane ngase ngisithi mina uyangazi wathi hatch mnumzane ngase ngisithi udingani lapha wathi ngikubalile ephepheni futhi kuvamile kwakuyibusuku bakuqala bomhlangano ngakhangela ngale njalo ngase ngisithi ubuye njani lapha wase sithi abanye abantu bakithi bangitshele ukuthi uzabe ulapha umsilisi ngamandla kaNkulunkulu njalo ngibuyile ngase ngisithi lonke kalazani yini yena wathi hatch oh mina lapho ngabona ukuthi amandla uqobo kamoya ongcwele lapho kwesinye isikhathi emuva le ngangicabanga ukuthi akuqondanga futhi ngangisazi ukuthi mina le ingilosi yenkosi efanayo ya ilobudlelwana labantu ababe lalezo zinto loba babele inkohliso njalo lokuphambaniseka okuningi futhi kulokukhuluma okuningi okungcolileyo okuyize kodwa kukho kwakulento eqotho Kristu futhi ngakubona kwakuliqiniso iminyaka yedlula futhi kumhlangano abantu babebona imbono njalo lokunye ngesinye isikhathi othatha imfanekiso wakuthatha umfanekiso lapho ngimile endaweni ethile e-Ankatsas ngikholwa kwakulapho emhlanganweni ofanana lalowo ku-auditorium engafana laleyi futhi ngangimile ngizama ukuxasisa abantu babesazi babehlala futhi balalele ama-Methodist, ama-Baptist, ama-Presbyterian njalo labanye futhi kwenzakala ngikhangela ngena emnyango nanku ubuya kusithi ush ush ngathi kanisoze ngibe ngisakhuluma futhi ngoba nanku kusiza kathesi futhi wahamba kwaya phezulu njalo abantu baqalisa ukuxabalana kwabuya phezulu lapho engangikhona njalo kwehlela khonapho kusahlala phansi khona nje umthumayeli wagijima esiza futhi wathi ngithi ngiyakubona lokho futhi wamchaya wampuputheka nje sibili watatalika ebuyela emuva ungakhangela umfanekiso wakhe khona lapho ebhukwini njalo libone etatalika ebuyela ikhanda likhangele phansi kanje lingawubona umfanekiso wakhe futhi kwehlela phansi othatha imfanekiso yephephandaba uye kuphela owakuthathayo kuleso sikhathi kodwa inkosi yayingakalungiseleni futhi kobunye ubusuku eHouston eTexas lapho inkulungwane lezinkulungwane zabantu sasilamakhulu ayisificamunwembili iyinkulungwane yezificamunwembili le lapho elikubiza likubiza likuthi le ihall yokuhlabelela ephenduke usiza eSam Houston Coliseum enkulu futhi lapho kulokho kuphikisana kulobo busuku lapho umthumayeli weBaptist wathi ngingasilutho kodwa umzenzisi odlulisile njalo lomlingiseli umlingiseli wenkulu futhi kumele ngiqothwe edolobheni njalo nguye omele akwenze ngase ngisithi hathi nimzana ngangikholwa ukuphikisana ivangeli kalenzelwanga ukuphikisana lenzelwa ukuliphila futhi ngase ngisithi kungelani lokuthi umtshengisa njalo uzabuyela efana ngathi yena akumenzeli mahluko uba uNkulunkulu engenelisi ukukhuluma lenhliziyo yakhe mina ngiza kwenelisa njalo Nelanga elilandelayo kwaphuma kuthiwa utshengisa ukuthi benziwe ngani abeHouston Chronicle bathi kuyatshengisa ukuthi benziwe ngani bayesaba ukumela lokho abakuchumayelayo umzalwane omdala uBosworth wabuya kimi esele minyaka edlula amachumi ayisikhombisa kuleso sikhathi umzalwane omdala othandekayo wangigona ngesandla sakhe wathi umfowethu Branham wase sithi utsho ukuthi kawusoze umelane lalokho ngathi hathi mfowethu Bosworth hathi mnumzana kangisoze ngimelane lalokho. Ngathi akuncedi lutho, ngathi kubangela ukuphikisana. Lapho sisuka kuplatform, ngathi ngilomhlangano kathesi, futhi ngangifuni ukuthi izinto ziphambaniseke. Njalo ngase ngisithi, nikeleni aqhubekele phambili. Ngathi yikho kuphela uyakhencezela nje, ngathi sake saba labo phambilini. Njalo akuncedi ukukhuluma lapho. Ngathi bazahamba kathesi bezibambile. Ngase ngisithi ubabeke bamukela ulwazi leqiniso njalo bengalamukeli iBhayibheli lithi sebecaphile umzila wokwehlukaniswa njalo kabasozi bathethelelwe kulo umhlaba kumbe kumhlaba ozayo. Bakubiza bethi idimoni njalo akulalutho abangalwenza balomoya owenkolo onguka devil. Bangaka bakwazi ukuthi lelo liqiniso ukuthi umoya wedemon ngowenkolo. Yebo nomzana, kusukela esisekelweni sabo. Futhi ke ngakho akuhambanga kuhle lapho ngithe isisekelo kodwa lelo liqiniso. Balesimo sobuNkulunkulu. Njalo bayaphika amandla akho. Uqondele lokho. Sikhathi sonke. Futhi yena wathi ensukwini zokucina kuzabe kuyinto efanayo. Futhi nanzelela. Umfowethu Bosworth omdala mina yena wayezabuya lami njalo wayengani udiniwe esanda kuvela eJapan kade ezabuya lapha uzaqhubeka aye eLubhoko lami futhi waye elo paper olubi ngakho gaphumelelanga ukubuya kulowo yena kanye lomkakhe futhi yena bonke babe cabanga ukuthi wayefanana lokhele yena wama lapho wathi kahle mfowethu Branham lokho kukhangeleka okuhloniphekayo ngiyakwazi yena wathi yekela ngihambe ngiyokwenza futhi wathi uba ungafuni ngase ngisithi oh mfowethu Bosworth kangifuni ukuthi ukwenze lizagcina lisenzisana inkani yena wathi ngasoze kube lelizwi elilodwa elokwenzisana inkani manje ngingakavali lalelani kulokho wahamba phansi le ngase ngisithi uba lingasoze lenzisane inkani kulungile wathi ngiyathembisa ukuthi kangisoze ngenzisane inkani abantu abangafika inkulungwane ezingamachumi amathathu babuthanela leyo auditorium kulobo busuku umfowethu Wood ohlezi lapho wayekhona ngesikhathi leso futhi wayehlezi kuleyo auditorium futhi mina umfana wami wathi kumbe umngami wathi ngakuhambi ngale kuleyana umhlangano ngathi hatshi kangeke ngihambe ngale njalo ngibazwe bephikisana hatshi nomzana kangeke ngihambe ngale njalo ngiye kulalela sokufika isikhathi sobusuku enye into yathi hamba khona ngathola itekisi umfo wami futhi lomkami njalo labantwana bami sahamba khona futhi ngangikhwele phezulu kwebhalikoni amachuma amathathu phezulu kakhulu kanjalo njalo ngahlala phansi umzalwane okhulileyo uBosworth waphuma khona apho ehamba njengomeli okhulileyo liyazi wayekhophe okuvela ku waye elezithembiso ezijiyeneyo oye ezithethe eBhayibhelini ezingamakhulu ayisithupha wathi manje Dr. Best uba uzabuya phezulu lapha njalo uthathe esinye sezithembiso lezi ukuthi usiphike ngeBhayibheli zonke lezi izithembiso zisebhayibhelini ezimayelana loJesu Kristu esilisa abagulayo kulolu usuku uba ungathatha esinye salezi izethembiso njalo ngeBhayibheli usiphikise leBhayibheli ngizahlala phansi ngikuqawule isandla sakho ngithi uqinisile wathi ngiza kunakakela lo ngingafika phezulu laphaya wayefuna ukucinela ukwenzela ukuthi amsebenze umfowethu Bosworth bon ngakho umfowethu Bosworth wathi awumfowethu Best ngiza kubuza okukodwa njalo uba ungangiphendula ngoyebo kumbe ngohatshi wathi sizahle siqede impikiswano kathesi njalo wasesithi ngizanakakela lo wabuza umkhokheli wenkundla ukuba wayengambuza wathi yebo yena wathi mfowethu Best amabizo kaJehova okuhlengwa asetshenziswa kuJesu na yebo kumbe hatshi lokhu kwakuqeda indaba lokhu kwaba yikho konke ngiyalitshela kulento engayizwayo ingihamba yonke indaba ngangizange ngikucabange lokhu ngokwami bona futhi ngacabanga oh mina yenelisi ukuphendula lokhu kuyakubopha yena wathi kahle Dr. Best ngimangele yena wathi lokhu ngiza kuphatha wathi ngiyamangala ukuthi uyehluleka ukuphendula umbuzo wami olula wayecumile njengejodo futhi wayekwazi ukuthi wayemingaphi ngakho wahlala phansi lapho ngalowo mbhalo wathi thatha imizuzu yakho engamachumi amathathu ngizaphendula ngemva kwalokho futhi umfowethu omdala uBosworth wahlala lapho njalo wathatha umbhalo lowo futhi wabopha leyo ndoda endaweni eyokuthi ubuso bakhe bababomvu wawungaklepha uluthi lo mentshi isukulo phose waphakama esuka lapho ezondile futhi waphosela amapaper pants wasukuma lapho futhi wathumayela intshumayelo yesikempel enhle nganye ngumbaptist ngiyakwazi abakukholwayo yena kazange yena wayethumayela mayelana lokuvuka kwabafileyo lapho lokho okufayo kugqoka okungafiyo ngakho siza kuba nokusiliswa ngoNkulunkulu omina kuyini esikufunela ukusiliswa ngoNkulunkulu lapho sesingasafi lapho lokho okufayo kugqoka okungafiyo ukuvuswa kwabafileyo yena wathandabuza lesimanga esayenzwa nguJesu kuLazaro wathi yena waphinda wafa futhi njalo leyo yayinto esikhathi esincane bona futhi eseqedile kanjalo wathi lethani lo osilisa ngoNkulunkulu futhi ngimbone esenza babelecibi lamanzi elincane umfo wethu Bosworth wasesithi uyangimangalisa mfo wethu best ukungaphenduli lo mbuzo owodwa engubuze wona futhi khonapho wasephaphatheka wathi lethani lo osilisa ngoNkulunkulu futhi ngimbone esenza wathi mfo wethu best uyakholwa na ekusindisweni kwabantu yena wathi ngeqiniso wathi ungafuna ukubizwa uthiwe ungumsindisi ngokukaNkulunkulu wathi ngeqiniso hatshi la kanjalo lokho akungeke kukwenze ube nguNkulunkulu umsindisi ngoba uthumayele insindiso yomphefumulo yena wathi awu ngeqiniso hatshi ngathi la kanjalo akwenze umfo wethu Branham abe ngosilisa ngoNkulunkulu ngokuthumayela ukusiliswa ngokukaNkulunkulu emzimbeni ngasuye osilisa ngoNkulunkulu ukukhombela abantu kuJesu Kristu futhi wasesithi mletheni ake ngimbone esenza ake ngikhangele abantu ngemva komnyaka kusukela lamuhla futhi ngiza kutshela ukuthi ngiza kukholwa kumbe hatshi mfo wethu Bosworth wathi mfo wethu best lokho kukhanya ngani ngolunye udaba lwase Calvary yehla esiphambanweni njalo siza kukholwa wena bona futhi oh ngakho ke wase thukuthela sibili wathi ake ngimbone esenza ake ngimbone esenza abakhukheli bombuthano bamenza wahlala phansi wahamba esiyakhona njalo kwaku lo mthumayeli owe Pentecost owayemile khonapho wamchaya yonke indlela eye platform futhi bamisa khonapho ngakho umfo wethu Bosworth wathi lapha lapha hatch hatch ngakho abaphathi bohlelo bamenza wahlala phansi uRaymond Rich wasukuma wathi lokho yikho yini ukuziphatha kombuthano owe-Baptist yasezansi wathi lina bathumayeli be-Baptist umbuthano owe-Baptist yasezansi ithumele indoda lapha kumbe uzibuyele basebe ngaphenduli yena wathi ngilibuzile waye bazi bonke bathi uzibuyele yedwa ngoba ngiyakwazi ukuthi ama-Baptist lawo ayakholwa ekusilisweni ngoNkulunkulu ngakho-ke wathi uzibuyele yedwa ngakho-ke nanku okwenzakalayo lapha ngakho umfo wethu Bosworth wathi ngiyakwazi ukuthi umfo wethu Branham ukhona emhlanganweni uba efuna ukuza ezocitha abantu kulungile kakhulu ngakho uWard wathi wena hlala uthule mina ngathi ngihlezi ngithulile futhi khonapho okuthile kweza kubhoda kwaqalisa ukuhamba kuvumuza futhi ngaba kwazi ukuthi ingilosi yenkosi yathi phakama abantu abangaba ngamakhulu amahlanu bahlanganisa izandla zabo kanje benza indlela eyayisehla isiya kuplatform ngathi bangani ngangisuye osilisa ngoNkulunkulu ngingumfowe ngathi mfowethu best ungela kumbe mfowethu best ngathi ngingakusoli mzalwane wami ngitsho ulelungelo kulokhu okukholwayo kanjalo lami ngathi ngoba uyabona wehlulekile ukutshengisa lokho umbono wakho ngomfowethu Bosworth la kanjalo lawo awenelisanga laloba ngobani obale kahle iBhayibheli owaziyo lezo zinto ngathi futhi mayelana lokusiliswa kwabantu kangenelisi ukubasilisa mfowethu best kodwa ngilapha bonke ubusuku uba ufuna ukubona inkosi isenza izimanga wozo yena uyakwenza bonke ubusuku futhi wathi ufuna ukubona usilisa omunye njalo wenze ngikhangele ngaba phosa ngamaphoso amasalamus akho kodwa wathi ngifuna ukubona ngemva komnyaka kusukela lapho ngathi awu ulelungelo lokuba hlola mfowethu best yena wathi alisidutho kodwa ndingamakhanda omileyo iziqiqiki ezingcwele eliyikholwa izinto ezinjengalezo ama-Baptist kawakholwa emanyaleni anje umfo wethu Bosworth wathi kancane nje wathi bangaki abantu ngapho kumaviki amabili awomhlangano lapha abamileyo ngokuma okuhle nalawo amabandla awe-Baptist lapha e-Houston abangatshengisa ukuthi lisilisiwe nguNkulunkulu uSomandla lapho umfo wethu Branham ebelapha futhi abadlula amakhulu amathathu basukuma. Wathi uthini ngalokho? Yena wathi ayisiwa amaBaptists. Wathi ngoba ngubani ongafakaza loba yikuyini? Lokhu akukwenzi kuqonde. Wathi ilizwi likaNkulunkulu lithi kuqondile. Njalo awungeke umelane lalokho. Kuthi abantu bathi kuqondile. Kuthi awungeke ukwale lokho. Ngakho uza kwenzani ngakho bona njengalokho? Mina ngathi forward to best ngikhuluma kuphela okuliqiniso futhi uba ngiqinisile uNkulunkulu ubotshelwe ukusekela iqiniso. Ngathi uba yena engasi uba yena engasekeli iqiniso ngakho kasuye uNkulunkulu. Futhi ngathi ngangisilisi abantu ngazalwa ngile sipho sokubona izinto ngikubone kusenzakala. Ngathi ngiyakwazi ngabangizwisisi kuhle kodwa akula engingakwenza ngaphandle kokugcwalisa ukufuqa kwenhliziyo yami. Ngathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu wavuka kwabafileyo futhi uba umoya obuyayo futhi utshengise imibono kanye lokunjalo uba lokhu ubuzwa woza eduzane njalo ubone. Ngathi yikho konke kodwa ngathi kodwa ngokwami ngangeke ngizenzele okwami futhi ngathi uba ngingakhuluma iqiniso uNkulunkulu ubotshelwe kimi ukufakaza ukuthi kuliqiniso. Futhi ngaleso sikhathi okuthile kwathi nangu yena ebuya esiza phansi bibi. Futhi iAmerican Photographer Association abeDouglas Studios yase Houston, Texas beli kamera enkulu yokuthatha imfanekiso ihlezi lapho kaba vunyelwa ukuthatha imfanekiso wawuthatha umfanekiso lapho bekhona ukuthi bethathe imfanekiso kamnu best futhi yena wathi ngingakahambi phansi konali. Yena wathi akume kancane ngibe imfanekiso eyisithupha ebuyayo lapho. Yena wathi nanku thatha umfanekiso wami kathesi futhi wafaka umunwe wakhe ekhaleni laleyo ndoda endala engcwele kanjalo wathi manje thatha umfanekiso wami futhi bawuthatha kanjalo. Ngakho wasekhokha isibhakela njalo wasiphakamisa wathi thatha ke umfanekiso wami kathesi futhi bawuthatha njalo. Ngakho wasesenza kanjalo ukuma esenzela ukuthatha umfanekiso wakhe. Wathi lokho lizakubona kumagazini wami kanjalo. Umfo wethu Bosworth wamalapho njalo kakhulumanga lutho. Ngakho bathatha kuphela umfanekiso walokho. Endleleni yokuya ngekhaya kulobo busuku umfana ongumkatolika wakuthatha. Wathi komunye lo umfana wathi ucabangani ngalokho? Yena wathi ngiyakwazi ukuthi ngamcothoza isifo sokuvuvuka kophimbo sasuka ephinjeni kamama loya. Ngathi umenze amasalamusi. Wathi ngingabe ngaphambanisa kulokho. Wathi ucabangani ngalo umfanekiso? Ngangwazi. Bawufaka phakathi kwe-asidi. Nanku umfanekiso wakhe. Ngingambuza uba lifuna. Bahamba ngekhaya wahlala khonapho futhi wabhema igwayi wangena phakathi futhi wakhupha eyinye kamfo wethu Bose wakuyi-negative. Wakhupha esibili, esithathu, esine, esihlanu, esithupha futhi yonke yayingela lutho. UNkulunkulu wayengeke evumele umfanekiso womuntu wakhe omdala ongcwele emile lapho nalowo mzenzisi ngekhala lakhe kumbe isandla isibhakela singaphansi kwekhala lakhe kanjalo kazange ekuvumele. Badonsa elandelayo futhi nanku-ke kulapho indoda leyo yahlaselwa yisifo senhliziyo batho njalo kulobo ubusuku. Futhi bathumeza le inegative e-Washington DC yafakwa amalungelo okuba ingakhophwa yaphendukiswa. Futhi uGeorge J. Lacy umkhokheli we-FBI kuma-fingerprint futhi lokubhalwayo kanye lokunjalo omunye wabakhulu kulabo abasemhlabeni wonke walethwa lapho futhi wazipha amalanga amabili kuwo ukuze ahlolisise amakhamera ukukhanya lakho konke. Futhi lapho sifika kuleyo mini wathi mfundisi Branham bengingo kucothozayo lami. Yena wathi futhi ngathi ngikubamba abantu ngengqondo. Omunye wathi babe kubonile lokho kukhanya kanye lezi zinto ezinjalo. Futhi wathi uyazi umzenzisi omdala wayedwayele ukutsho njalo. Wayesitsho lo ongakholwayo leyo imifanekiso lapho leyo dingilizi yokukhanya egombolezele uKristu egombolezele abangcwele. Wathi lokho nje kwakuyikubamba abantu ngengqondo. Kodwa wathi mfundisi Branham ilihlo lale ikhamera alisoze lithathe okwengqondo. Ukukhanya kwatshaya ilihlo lekhamera kumbe kutshaya inegative futhi nanko kwaba khona. futhi wasesithi ngakunikeza kibo. Yena wathi, oh Numzane, uyakwazi yini ukuthi lokho kubiza intengo engakana? Futhi ngase ngisithi hathi kimi mzalwane, hathi kimi. Futhi wathi, woba akusoze kube lesisindo usaphila, kodwa ngelinye ilanga uba imphucuko iqhubeka, njalo isiKristu silokho sikhona, kuzakuba lokuza kwenzakala ngalokho. Ngakho bangani, kulintambama uba lo ungumhlangano wethu wokucina kulo umhlaba. Lina lami sike sahlala ebusweni bukaNkulunkulu uSomandla, ubufakazi bami buliqiniso. Okunengi izinto eziningi ngathatha inqwaba-nqwaba yengwalo ukuthi ngikubhale, kodwa ngifuna ukuthi libe kwazi bangake lapha ngeqiniso aba kungela umfanekiso abakubonayo ukukhanya ngokwakho kumi lapho engiyabe ngichumaye. Phakamisani izandla zenu kuso sonke isakhiwo, noba ngubani owake wakubona. Bona izandla ezingaba isificamunwembili kumbe ichumi kwabahlezi lapha, uthi bengakubona futhi mina ngingakuboni. Yebo Numzana, leyo nkanyezi yayilandelwa yizazi yadlula phezu kwazo zonke indawo zokukhangela, akula muntu owakubonayo ngaphandle kwabo, yibo bodwa abakubonayo. U-Elijah wayemi lapho ekhangele zonke lezo nqola zombili futhi lakho konke, futhi uGehazi wakhangela yonke indawo engaziboni loba ngaphi. UNkulunkulu wathi, vula amehlo akhe ukuze abone, futhi khonapho wahle wabona. Bona kodwa wa-Elijaha elilungileyo emile lapho ekhangele, kodwa waye engakuboni ngeqiniso. Kuphiwe kwabanye ukuthi babone, njalo abanye ukuthi bangaboni, futhi lokho kuliqiniso. Kodwa manje lina elingakaze likubone futhi lani eselake lakubona ngamehlo enu awenyama, futhi lingakaze libone umfanekiso, kodwa ababona umfanekiso balobufakazi obukhulu ukwedlula lina elikubone ngamehlo enyama. Ngoba lina ngelihlo lenyama ungabe uphambanisile, ungabe kuyikubona into engekho uqondile yini lokho? Kodwa lokho kayisikho ukubona into engekho, lokho kuliqiniso. Lapho ukucubungula kwesayensi kutshengisa ukuthi kuliqiniso, ngakho iNkosi uJesu iyenze lokho. Ucabanga ukuthi kuyini ke? Uthi mfowethu Branham, ngiyakholwa ukuthi insika yomlilo efanayo eyakhokhela abantwana baka-Israyeli besuka eGibhithe besiya ePalestina. Ngiyakholwa ukuthi ingilosi yokukhanya efanayo eyabuya entolongweni, njalo yabuya kuPetro ongcwele, futhi yamthinta, njalo yaya phambili, futhi yavula umnyango, njalo yamkhupha phandle esiya ekukhanyeni. Futhi ngiyakholwa ukuthi nguJesu Kristu ofanayo izolo, lamuhla, njalo laphakade. Amen. Yena unguJesu ofanayo lamuhla lalokhu, yena okade eyikho izolo, yena uzabe enguJesu ofanayo kuze kube nini. Futhi lapho ngisakhuluma ngakho lokho ukukhanya okufanayo okukuloyana umfanekiso kuse kumile hatch amafiti amabili kusikela lapho engime khona kathesi, lokho kuqondile. Ngangingakwanisi ukubona ngamehlo ami, kodwa ngiyakwazi ukuthi kumile lapho. Ngiyakwazi ukuthi kuhlezi phakathi kwami kathesi. Aluba lingabakwazi umahluko lapho amandla kaNkulunkulu uSomandla ebamba, futhi lokuthi izinto zikhangeleka zijiyene.
That's a challenge. Anybody. I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal. But the vision's hanging over the people. God knows it.
Lokho ngiqondanisa loba ngubani. Kade ngingasoze ngithandazele ngitsho abagulayo. Ngibe ngiza kwenza ukunikela, kodwa umbono ulengele phezu kwabantu. Aha, uNkulunkulu uyakwazi.
I ain't gonna call no prayer line. I'm just gonna leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand. Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Ngangisoze ngibize udwendwe lokukhulekela abagulayo. Ngizaliyekela nje lihlezi khonapho. Bangaki kini bantu abangela amakhadi okukhulekelwa? Kasiboneni isandla senu. Omunye ongelalo ikhadi lokuthandazelwa, ongelalo ikhadi lokuthandazelwa. Inina elinsundu elihlezi lapho, ngiyabona izandla zakho zibe ziphezulu. Uqondile yini? Phakama ukuze kube nguwe wedwa okomzuzu. Kangikwazi ukuthi umoya ongcwele uza kuthini, kodwa ungikhangele ngokwethembeka okukhulu. bawulalo ikhati lokuthandazelwa uba uNkulunkulu somandla engangambulela ukuba kuyini okukhathazayo ngiyenza nje lokho ngiqalisa ukuze nje ngiqalise.
You believe me to be
uyangikholwa yini ukuthi uyakwazi ukuthi akula lutho akulanto eyodwa enhle ngami uba ungumfazi owendileyo kangendlulu umkakho ngindoda nje kodwa uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu njalo yena wathuma umoya wakhe ukuzoqinisa lezi izinto uba uNkulunkulu engangitshela ukuthi kuyini okuphambanisekileyo kuwe njalo uyakwazi ukuthi kayikho indlela kimi eyokuthi ngithintane lawe loba njani uzakholwa yini ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu akubusise ngakho iBP yakho isikuthile yikho obe ulapho lokho kube kungaqondanga yini ngakho hlala phansi ukholwe nje lokho kanye ngipha ingqobe kuloba ngubani ukuthi akukholwe khangela lapha ake ngilitshele okunye uMarita esiza enkosini uJesu isipho leso sasingasoze sisebenze ngemva kokuba ubaba esevele wangitshengisa yena lokho yena ayeza kwenza kwakungasoze kusebenze kodwa wathi Nkosi uba wena ube ulapha umne wethu ube engasoze afe wathi kodwa ngiyakwazi ukuthi lo bakatesi lo bayikuyini wena okucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzakupha kuwe yena wathi ngiyikuvuka kwabafileyo kanye lokuphila lo okholwa kimi lo bakade file kodwa uzaphila njalo lo bangubani ophilayo njalo ekholwe kimi kasoze afe ngitsho uyakukholwa lokho yini bana ukuthi wathi wathi yebo Nkosi ngiyakholwa ukuthi konke wena okukhulumileyo kuliqiniso ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu eya izabuya emhlabeni yiyo indlela amlanda ngayo ezehlisa uzwa umahluko akunjalo na mama ye kuqondile lokho inina elincane elihlezi khonapha lapho eceleni kwakho lawe ukukhathazwa ngumkhuhlane wamathambo kanye lomkhuhlane wabomama akunjalo lokho mama akusukume okomzuzu inina elincane eliqoke isiqoko esibomvu ube useduzane kakhulu umbono usufikile kuwe umkhuhlane wamathambo umkhuhlane wabomama uqondile yini lokho futhi nanko okuthile okusempilweni yakho ule ulokukhangela okuhle okuqondileyo kuwe ulokukhathazeka okunenge empilweni yakho uhlupho oluningi futhi lolo hlupho lumayelana lalo omthandayo ngumkakho uyisidakwa kahambi enkonzweni uba kuqondile phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise mama hamba ngekhaya kathesi futhi wamkele isibusiso sakho ususilisiwe sokukhanya kuwe indoda ehlezi eceleni kwakhe ngapho wena nomzana uyakholwa yini ngenhliziyo yakho yonke usulahlekelwe ngomunye wemizwa yakho okungumuzwa wokunukisa akuqondanga yini lokho uba kunjalo hambisa isandla sakho phezulu beka isandla sakho emlonyeni wakho kanje uthi Nkosi Jesu ngiyakukholwa wena ngenhliziyo yami yonke uNkulunkulu akubusise hamba kathesi uza kwamukela ukusila kwakho wobani lokholo kuNkulunkulu lonke lingacabangi ngakho emuva ngale liyakholwa wobani lenhlonipho kulenina elihlezi ngale ekhoneni emuva ngiyakubona lokho kukhanya kulenga phezu kwakhe yiyo kuphela indlela engingakhuluma okuthile ngakho lokho kukhanya kulengile ukukhanya lokho okulapha kulenge phezu kwenina mhlawumbe nje okomzuzu uba ngingabona ukuthi kuyini kuzasuka inina likhathazwa yisifo senhliziyo ukhangele kimsebenzi futhi umkakhe uhlezi eceleni kwakhe futhi umkakhe ulesifo esithile ubegula nje ekhathazekile egula akuqondanga lokho yini mnumzana phakamisa izandla zakho phezulu uba lokho kuliqiniso lokho kuqondile kuwe mama olesikava esincane lapho unumzana akuqondanga lokho yini lamuhla kade ungakhathazekanga kancane yini ukukhathazeka esiswini indoda le lokho kuqondile lokho liyakukholwa ngenhliziyo zenu zonke lobabili liyakwamukela nomzana ngiyakutshela lawe njalo ngiyakubona wena ophakamise isandla sakho umkhuba wokubhema tshiyana lokwenza njalo uyabhema igwayi kawumelanga wenze njalo uyakugulisa akuqondanga lokho yini Uba kunjalo, hambisa isandla sakho, kanje, yiko ogu khathazayo, kubi emizweni yakho. Lahlela khatshana into embi njalo ungakwenzi futhi futhi. Uza kunqoba lokho, njalo usile, njalo isifo somkakho senhliziyo sizasuka. Uyakukholwa lokho? Akuqondanga lokho yini? Angikuboni ngilapha, njalo uyakwazi lokho, kodwa uthwele igwayi ku esikhwameni sakho esiphambili. Uqondile lokho, khuphela phandle lezo izinto, njalo ufake isandla sakho phezu komkakho. Tshela uNkulunkulu ukuthi usuqedelane lezinto ezinjalo. Uzahamba endlini ususilile wena njalo lomkakho lizasila.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Kalidunyiswe ibizo lenkosi uJesu. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Leli inina elincane elihlezi lapha, elingikhangeleyo lapha, wena ose ngale esihlalweni esiphambili lapha, ohlezi lapha, inina elincane elile ongikhangeleyo ohlezi lapha ya. Gawula ulalo ikhadi lokuthandazelwa. Mama olapha, kawulalo ikhadi lokuthandazela. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu engakuphilisa. Ucabanga ngakho wena ohlezi eceleni kwakhe. Ulalo ikhadi lokuthandazelo. Mama, kawulalo, uyafuna ukusila. Nawe kawuthandi yini ukuthi uhambe uye kudla? Njalo njengalokho owawenza ukuphatheka esiswini kuphele. Uyakholwa ukuthi uJesu uyakusilisa kathesi. Phakama. Uba ukholwa ukuthi uJesu Kristu ukusilisile. Ube ulesisu esilezilolo. Kade kungenjalo. Kubangelwa isimo sokwesaba. Ube usesaba okwesikhathi eside. Ikakhulu ama asidi njalo lezinto. Kumbe ngitsho ukuthi ubangele ama asidi njalo kwenza amazinyo abe buhlungu lapho ubhodla ukudla kwakho. Ubuyela phezulu emlonyeni wakho. Lokho kuliqiniso. Yebo nomzana. Isilonda sisisu esibangelwa yikuginya ngemva kokudla isinkwa esiwosiweyo esilebhathi. Lokhu kuqondile. Ngangifundi ingqondo yakho, kodwa umoya ongcwele kaphosisi usilisiwe kathesi. Kuhamba ngekhaya ube kahle. Lina ke emuva ngale indlela abanye benu ngale elingelawo amakhadi okuthandazelwa, phakamisani izandla zenu. Othile ongelawo amakhadi okuthandazelwa, kulungile, woba lenhlonipho, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kambe ke phezulu kwebhalikhoni, wobani lokholo kuNkulunkulu. Kangingeke ngizenzele lokho, kungumusa wakhe ozimeleyo. Liyakholwa? Ngiyakhuluma njengokutshengisa kwakhe kimi lapho ukholo lwenu. Ngitsho njalo ukuze nginyikinye ukholo lwenu. Ngakho ke ngibe sengibona indlela yena azangikhokhela ngayo. Likunanzelele lo akusuye umzalwane wenu. Limike ebusweni bakhe. Kayisimi oyenza lokho. Lukholo lwenu olukuhambisayo. Kangeke ngikuhambise. Lukholo lwenu olukwenza. Kangilayo indlela eyokukwenza. Kahle okomzuzu nje. Kuleli ikhona ngibona indoda ensundu ehlezi khonapho. Kanye ekhulile ugqoke amagogolosi. Le card lokuthandazelwa mnumzana, phakama ngenyawo zakho okomzuzu. Uyangikhola ukuba inceku kaNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Ucabanga ngomunye umuntu, akunjalo na? Uba lokho kuqondile, zunguza isandla sakho phezulu. Hathi ngoba yini umzalwane wakho. Manje gawulana ikhadi lokuthandazela abagulayo. Kayingeke ibe khona indlela yokuthi wena ungene edwendweni, ngoba kawulalo ikhadi lokuthandazela. Manje uba loba ngubani wena elamakhadi okuthandazelwa, ungaphakami bona, ngoba uza kuba lethuba lokuza edwendweni. Kodwa ngiyakubona lokhyana kukhanya kulengile phezu kwakhe, akukatshintshi kwaba ngumbono okwakathesi. Kayingeke ngikusilise mzalwane, kayingeke. UNkulunkulu kuphela nguye ongakwenza lokho. Kodwa okwakho ulokholo, uyakholwa. Njalo kule okuthile kukubangela ngenye indlela. Uba uNkulunkulu uSomandla engatshela lindoda okumkhathazayo, lina abanye lonke lingemukela ukusila kwe. Kule ndoda emile ngokuphelela amayadi alitshumi lanhlanu kusukela lapha engikhona, kangaze ngimbone empilweni yami. Ngumuntu nje omileyo lapho. Uba uNkulunkulu uSomandla engambula ukuba kuyini okungalunganga kuleyana ndoda, lonke kumele liphume lapha lingabasilileyo. Kuyini okunye uNkulunkulu angakwenzi? Kuqondile yini lokho? Mnumzana, akula lutho olungalunganga kuwe. Ubuthakathaka ulokuvuka kancane ebusuku, iprostate kunye lokunjalo, kodwa kayisikho okukhathazayo. Ukhathazeka mayelana lomfana wakho. Kuthi umfana wakho ungani usendaweni ethile kahulumente okugcinwa khona abantu, kuthi ulobuntu obubili uqondile yini lokho? Zunguza isandla sakho phezulu uba lokho kuqondile. Lokho kuqondile sebili. Bangaki abakholwayo kathesi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu imile lapha? Kasiphakameni futhi simuphe udumo njalo samukele ukusila kwethu. Nkulunkulu Somandla, uqali wempilo, muphi wesipho sonke esihle, wena ulapha inkosi uJesu Kristu efanayo, ofanayo izolo lamhla njalo laninini. Futhi Satan wethu sele abantu laba okwesikhathi eside kwaze kwenela. Phuma kibo, ngiyakulaya ngoNkulunkulu ophilayo, ubukhona bakhe obulapha kathesi ngesimo sensika yomlilo. Chiya abantu laba futhi suka kibo ngebizo likaJesu Kristu. Lonke phakamisani izandla zenu futhi lidumise uNkulunkulu njalo lamukele ukusila kwenu lonke.